Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, máme piatoček, 10. apríl roku 2026, no a meniny svoje dnes oslavuje Igor. Všetko najlepšie, Igor, k meninám. V roku 1900 sa v tento deň narodil v Ploštine fyzik, objaviteľ kvázi vektorového magnetického poľa, odborný publicista, pedagóg, autor a prekladateľ učebníc Julius Krmešský, priekopník psychotroniky na Slovensku a popularizátor astronómie. No a v roku 2008 v tento deň Národná rada Slovenskej republiky schválila Lisabonskú zmluvu. Podporilo ju 103 zo 109 prítomných poslancov, 5 boli proti, 1 nehlasoval. Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SDKU, DS a KDH. Slovensko sa stalo 9. členskou krajinou Európskej únie, ktorej parlament schválil Európsku reformnú zmluvu. A späť do prítomnosti. Fico ohlásil tlačovku dnes k aktuálnym politickým témam a 14. Spojené štáty a Irán majú mierové rokovania v Pakistane a v Maďarsku vrcholí kampaň, mítingy majú tak Orbán ako aj Maďar. Náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko sa zhodol s prezidentom Pellegrinim, že vojaci potrebujú novelu, ktorá im umožní pripraviť sa včas na moderné typy hrozieb. Potrebujeme vytvoriť priestor a čas pre nasadenie ozbrojených síl, povedal po štvrtkovom okrúhlom stole v prezidentskom paláci. Odmietol zároveň obavy opozície, že nový stav ohrozenia by mohla použiť vláda proti vlastným obyvateľom. Podľa Pellegriniho by mohol byť využitý len pri vonkajších hrozbách. Ja sa pamätám, keď Naď chcel povolať armádu proti vlastným občanom. Aj to sa neráta. Pellegrini kritizoval časť opozičných strán, ktoré odmietli vyslať svojich zástupcov na ním organizovaný okrúhly stôl. Podľa prezidenta majú potrebu aj pri téme bezpečnosti robiť politiku. Pilotný audit fungovania štátnych nemocníc, ktorý ministerstvo zdravotníctva vykonalo v 5 zariadeniach, poukázal na viaceré zásadné nedostatky. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško na konferencii Zdravé nemocnice, silné zdravotníctvo. Podľa výsledkov auditu existuje priestor na zlepšenie vo využívaní personálnych kapacít, v materiálno-technickom zabezpečení, nákupe liekov a aj štandardizácii dát. Rezervy sa ukázali aj v nastavení financovania a celkovej efektivite nemocníc. Závery auditov nemocníc sú šokujúce, povedal Robert Fico na konferencii o stave nemocníc. Ak sa za závery postaví firma, ktorá audity robila, tak sa k ním podľa premiéra treba vážne postaviť. Nech sa to nazýva ako chce, musíme dovnútra nemocníc urobiť rozhodnutia o lepšom hospodárení. Navrhuje, aby sa prijal zákon o kritickej infraštruktúre, kde budú fakultné nemocnice a špecializované ústavy, určí sa ich nová právna forma a povie sa, že sa nemôžu privatizovať ani sa nemôžu presunúť do ekonomického prenájmu. Zaviedla by sa však podľa neho iná právna forma, aby tam bola kontrola a transparentnosť na inej úrovni ako dnes. Ak chce premiér väčšiu transparentnosť a jasné rozpočtové pravidlá v nemocniciach, treba sa pozrieť, či také pravidlá dodržiava aj on sám, vraví Peter Vysolajský. Predseda lekárskych odborov premiérovi pripomína, že aj vláda má povinnosť pri určitom dlhu požiadať o dôveru v parlamente. Pán premiér, ktorý žiada pevné pravidlá v nemocniciach, dodržuje tieto pravidlá? Pýtal sa Vysolajský. Štát zrušil tender na stavebnú dokumentáciu k prečerpávacej elektrárni Málinec Látky. Za 6 mesiacov nenašiel žiadneho uchádzača, ktorý by splnil podmienky. Súťaž za 1 300 000, preto stopol úrad pre verejné obstarávanie. Do tendra sa prihlásili 3 uchádzači. 2 ponúkli vyššiu cenu, než bol limit, 3 síce cenu splnil, no nevyhovel podmienkam účasti. Štát chce teraz súťaž vyhlásiť na novo s upravenými podmienkami. Problémom je aj načasovanie projektu. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte nie je dokončený, hoci práve jeho výsledky majú byť základom pre stavebnú dokumentáciu. Projekt prečerpávacej elektrárne získal štatút významnej investície. Vláda na prieskum územia vyčlenila 60 miliónov eur. Polícia zastavila vyšetrovanie podozrenia zo zasahovania britskej vlády do slovenských volieb, ktoré začala po tlačových besedách Roberta Fica. Vyšetrovateľ úradu boja proti organizovanej kriminalite rozhodol o odmietnutí veci, píšu aktuality. Prípadom sa zaoberal elitný útvar polície a proaktívne informoval, že na prípade spolupracuje aj s tajnými službami, pripomínajú aktuality. Fico vyhlasoval, že slovenské parlamentné voľby 23 a eurovoľby 24 chcela ovplyvniť cudzia veľmoc a tvrdila, že Británia pomáhala progresívnemu Slovensku. O prevádzku leteckej linky Košice-Göteborg nie je záujem. Ani do novej súťaže sa prevádzkovanie tejto pravidelnej leteckej linky neprihlásil žiaden dopravca. Aktuálne preto analyzujeme možnosti ďalšieho postupu, o ktorom vás budeme včas informovať, uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Aj prvé kolo výzvy vlani bolo neúspešné, keďže sa do súťaže neprihlásil žiaden letecký dopravca. K zavedeniu leteckého spojenia medzi Košicami a Göteborgom sa zaviazala bývalá vláda v zmluve s automobilkou Volvo Cars v súvislosti s výstavbou jej závodu pri Košiciach. Liberálne okienko si dajme. Progresívne Slovensko kritizuje Ficovú vládu, že dostatočne nerieši ceny benzínu a nafty. Opozičné hnutie navrhuje dane z nadmerného zisku pre firmy, ktoré na kríze zarobili aj palivové šeky pre motoristov vo výške 100 eur. Firmy, ktoré na tejto kríze zarábajú, by mali byť solidárne so všetkými ostatnými, povedal predseda hnutia a líder Michal Šimečka. Spomenul Slovnaft, sektor plynárenstva aj výrobcov hnojív. Hnutie navrhuje aj ďalšie opatrenia, napríklad podporu tepelných čerpadiel a fotovoltaiky, čo iné, ale aj sociálny leasing na elektroautá. Investovali by sme oveľa viac do diverzifikácie našich energonosičov, spomenul dlhodobejšie riešenie Ivan Štefunko z PS. Kde by na to ale zobrali, to sa nehovorí. Dajme si sekciu Euromordor. Európska komisia sa zaujíma o dianie v STVR a vývoj slobody tlače na Slovensku. Posudzuje, či slovenské orgány dodržiavajú Európsky akt o slobode médií. Môžeme potvrdiť, že komisia zaslala slovenským orgánom list na technickej úrovni, v ktorom ich požiadala o informácie o implementácii Európskeho aktu o slobode médií na Slovensku, a to aj v súvislosti s legislatívnym vývojom týkajúcim sa verejnoprávnych médií. V súčasnosti posudzuje odpoveď slovenských orgánov, uviedla hovorkyňa Európskej komisie. STVR čelí vraj kritike, že vyhadzuje kritických novinárov a členov štrajkového výboru, ktorí sa v roku 2024 postavili proti zrušeniu RTVS a jej nahradenia úplne novou inštitúciou. Európska komisia vyzvala Maďarsko, aby vysvetlilo správy o odovzdávaní dokumentov Rusku a označila to za mimoriadne znepokojujúce. Ursula von der Pfizerová chce túto tému otvoriť aj na stretnutí s prezidentmi a premiérmi krajín EÚ. Správy o uniknutých telefonických rozhovoroch medzi maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom podľa Bruselu poukázali na alarmujúcu možnosť, že členská krajina Európskej únie aktívne pracuje na proti bezpečnosti a proti záujmom EÚ a všetkých jej občanov. Európska komisia nepracuje proti záujmom občanov EÚ, keď nerobí nič v prípade ropovodu družba. Čo? Toto je mimoriadne znepokojujúce a je na vláde príslušného členského štátu, aby túto záležitosť čo najskôr vysvetlila, povedala na tlačovej konferencii hovorkyňa Európskej komisie. Český minister Petr Macinka trvá na tom, že prezident Peter Pavel nemôže ísť na júlový summit NATO do Ankary. Tvrdí, že Pavel nesúhlasí s politikou Babišovej vlády a že netreba riskovať, že by tam nepodal ruku Donaldovi Trumpovi. Podľa šéfa českej diplomacie je povinnosťou prezidenta politiku vlády obhajovať. Okrem toho mu vyčítal kritiku Trumpa. Pavel na štvrtkovej tlačovej konferencii s talianským prezidentom Sergio Mattarellom na otázky novinárov k tejto téme reagoval, že ak ide o presadzovanie českých národných záujmov, medzi prezidentom a vládou nevidí zásadný rozdiel. Volodymyr Zelenský navštívil Zakarpatskú oblasť, kde žije početná maďarská menšina. Stalo sa to len 3 dní pred kľúčovými parlamentnými voľbami v Maďarsku. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó jeho návštevu kritizoval. K Zelenského ceste sa na sociálnej sieti Facebook vyjadril takto. Prezident Zelenský by mal urýchlene ukončiť nútené povolávanie, branie ľudí z ulíc a okamžite obnoviť práva menšín a materinského jazyka, ktoré sú zakarpatskej komunite odobraté od roku 2015, uviedol. Milý pán Szijjártó, veď by vám naše médiá vysvetlili a naša opozícia, že také, že to je hoax, že to nie je pravda. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského výrazne pokročila v opravách ropovodu Družba a dokončí ich počas jary. Pre spor o dodávky ruskej ropy Maďarsko zablokovalo európsku pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a nemieni postoj zmeniť, kým nebude Družba znova v prevádzke. Opravy dokončíme, pretože sme sa tak dohodli. Povedal som im, že to dorobíme na jar, informoval Zelenský. Len nepovedal, ktorého roku, tá jar, že? Už sa toho urobilo veľa. Zničený zásobník samozrejme nejde opraviť rýchlo. moment, tak zásobník alebo potrubie. Keď boli zásobníky zničené na ruskej strane, do 24 hodín boli opravené. Na Ukrajine to nejde. Rusko bude brániť svoje tankery, uviedol hovorca Kremľa Dmitri Peskov a ich zadržiavanie nazval pirátstvom. Dva ruské tankery, na ktoré Británia uvalila sankcie, už podľa britských médií cez Lamanský prieplav sprevádzala ruská fregata. V posledných mesiacoch sme boli svedkami opakovaných prípadov pirátstva v medzinárodných vodách. Tieto prípady pirátstva okrem iného poškodili ekonomické záujmy Ruska. Rusko rozhodne podnikne opatrenia na obranu svojich záujmov, povedal novinárom hovorca Peskov. Ruská fregata admirál Grigorjevič sprevádzala Lamanským prielivom dva ropné tankery. Univerzál plávajúci sa pod ruskou vlajkou a Enigmu pod kamerunskou vlajkou. Britský premiér Starmer minulý mesiac vyhlásil, že povolil ozbrojeným silám vstúpiť na palubu ruských ľudí v britských vodách a zadržať ich s cieľom narušiť sieť tankerov tzv. Ruskej tieňovej flotily, ktoré umožňujú Moskve vyvážať ropu napriek západným sankciám. Zdá sa, že tu stále armáda nezasiahla. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel nemieni rezignovať napriek pokračujúcemu tlaku Spojených štátov. Washington vyzval na otvorený dialog. Máme slobodný, suverénny štát, máme právo na sebaurčenie a nezávislosť a nepodliehame záujmom Spojených štátov. Odstúpenie sa v našom slovníku nenachádza, povedal v rozhovore pre NBC News. Vláda Spojených štátov, ktorá voči Kube uplatňuje tieto nepriateľské kroky, nemá žiadne morálne právo od Kuby čokoľvek požadovať. No a Rusko podľa námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova neplánuje opustiť Kubu a chce jej pomôcť zvládnuť energetickú krízu, ktorú podľa Moskvy prehlbuje americké embargo. Po rokovaniach v Havane zdôraznil, že spolupráca sa nebude obmedzovať len na nedávnu dodávku ropy, ale má pokračovať aj ďalšími krokmi, hoci ich konkrétna podoba zatiaľ nie je známa. Izrael včera večer opäť útočil v Libanone. Podľa armády boli cieľom najmä zariadenia na odpaľovanie rakiet. Libanonské médiá informovali aj o zničených civilných domoch a množstve zranených. V noci potom Hizbalah odpálil rakety na Izrael. Libanonská agentúra informovala o viacerých izraelských útokoch v južnom Libanone. Cieľom bolo aj mesto Bint Jubail, kde predtým Hizbalah hlásil boje s izraelskými silami. Šítske hnutie reagovalo odpálením rakiet na Izrael. Sirény sa rozozvučali v Haife, Tel Aviva a v Ašdode. Žiadne zranenia nehlásia. Izraelský premiér Netanyahu vo štvrtok oznámil, že Izrael začne čo najskôr priame mierové rokovania s Libanonom. Vláda v Bejrúte najskôr požaduje prímerie, čo Izrael odmieta. Iránsky prezident považuje izraelské útoky na Libanon za porušenie dohody o prímerí. Izrael tým vyzval na evakuáciu južného Bejrútu a na juhu Libanonu jeho armáda bojuje s Hizbaláhom. V dôsledku izraelských útokov budú podľa Masúda Pezeškiana rokovania o miery bezvýznamné. Začať by sa pritom mali a už v piatok alebo cez víkend v Islamabáde. Iránsky predstavitelia trvajú na tom, že Libanon je súčasťou dohody o prímerí, oznámenej tento týždeň a sprostredkovanej Pakistanom. Poďme za veľkú mláku. Americký prezident Donald Trump sa pustil do štyroch výrazných postáv americkej konzervatívnej scény, ktoré ho kritizujú za vojnu proti Iránu. Carlson, Kellyová, Owensová a Jones podľa neho nepredstavujú skutočné hnutie MAGA, ale skôr skupinu komentátorov, ktorí sa snažia zaujať kontroverznými vyjadreniami a lacnou publicitou. V obsiahlom príspevku na svojej sociálnej sieti nešetril osobnými útokmi, spochybňoval ich inteligenciu aj profesionálnu minulosť a pripomínal staršie zlyhania či škandály. Zároveň zdôraznil, že jeho tvrdý postoj voči Iránu, najmä v otázke jadrových ambícií Teheránu, má podporu jeho voličskej základne. Všetci štyria komentátori dlhodobo patrili k Trumpovým podporovateľom. Podľa dostupných informácií ide o spor, ktorý odhaľuje rozdielne pohľady na zahraničnú politiku aj smerovanie hnutia MAGA. Trumpovi spojenci a poradcovia sa obávajú, že prezident preceňuje situáciu po dosiahnutí prímeria s Iránom, píše Wall Street Journal. Teherán podľa pozorovateľov pravdepodobne neotvorí Hormuzský prieliv bez významných ústupkov, ktoré americký líder zrejme neposkytne. Tento pad by podľa nich mohol viesť k obnoveniu bojov. Donald Trump zvažuje stiahnuť časť amerických vojakov z Európy. Prezidenta USA podľa zdrojov Reuters nahnevalo, že spojenci Severoatlantickej aliancie mu nepomohli s Hormuzským prielivom a že Spojené štáty neprevzali kontrolu nad Grónskom. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo a Pentagon nedostal pokyn pripraviť konkrétne plány zníženia vojenskej prítomnosti v Európe. Diskusie však podľa zdroja poukazujú na výrazné ochladenie vzťahov medzi Washingtonom a európskymi spojencami, bože, to už je jak nadávka, ktoré sa v uplynulých mesiacoch mesiacoch dostali na najnižšiu úroveň od vzniku Severoatlantickej aliancie v roku 49. Spojené štáty majú v súčasnosti v Európe viac než 80 000 vojakov, z toho vyše 30 000 v Nemecku. Ďalšie jednotky sú umiestnené v Taliansku, Británii či Španielsku. Spojenci Severoatlantickej aliancie ale plnia takmer všetky požiadavky USA v súvislosti s podporou útokov proti Iránu, tvrdí Mark Rutte. Generálny tajomník aliancie sa ohradil proti kritike Donalda Trumpa, no priznal, že niektoré krajiny najprv s pomocou trochu váhali. Rutte to vyhlásil počas prejavu v inštitúte Ronalda Reagana vo Washingtone. Poďme na Ukrajinu. Vladimír Putin oznámil prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci. Začalo by sa asi 11. apríla o 15. hodine nášho času a skončiť by sa malo to prímerie o polnoci 12. apríla. Rusko očakáva, že Kyjev bude s prímerím súhlasiť. Putin podľa ruských štátnych médií nariadil ministrovi obrany Andrejovi Belousovovi a náčelníkovi generálneho štábu, aby počas veľkonočných sviatkov zastavili vojenské operácie. Poďme ešte do rubriky Vojnoví štváči. Možnosť otvorenej vojny s Ruskom je mojou hlavnou obavou, vyhlásil veliteľ francúzskej armády v parlamente. Fabien Mandon pred poslancami obhajoval plán, ktorý do roku 2030 počíta s navýšením výdavkov na obranu o 36 miliárd eur na konkrétnu cifru 450 miliárd eur. Trvalá ruská hrozba na našom kontinente vrátane otvorenej vojny zostáva mojou hlavnou obavou, pokiaľ ide o pripravenosť ozbrojených síl, uviedol náčelník francúzskeho generálneho štábu, ktorý už predtým varoval pred rizikom konfliktu s Moskvou v horizonte 3 až 4 rokov. Zvýšiť sa má podľa neho aj počet ruských tankov, naopak bojových lodí by krajina mala mať v nasledujúcich rokoch rovnako ako doteraz. Nachádzame sa v nebezpečnom období, nemali by sme vyvolávať obavy, ale zachovať si bdelosť a preto tieto výdavky na obranu potrebujeme. Koniec hlásenia. No a ešte jedna zaujímavosť, začnem s denníkom N, teda okienkom. Naši spojenci v Európskej únii označili maďarské donášanie Rusku za zradu a ohrozenie bezpečnosti. Teraz čakajú na ďalší krok Roberta Fica. Slovenský premiér pred mesiacom vyhlásil, že ak Viktor Orbán prehrá voľby, prevezme po ňom štafetu. A čo si o tom myslí Bloomberg? Ja si o tom nemyslím nič. Premiér Robert Fico by podľa Bloombergu mohol v Európskej únii prestať blokovať jej rozhodnutia, ako napríklad finančnú pomoc Ukrajine, ak maďarský premiér Viktor Orbán prehrá nedeľné voľby. Hoci v marci sľuboval, že Orbánovu štafetu udrží, podľa zdrojov agentúry sa zrejme zachová inak, keďže Slovensko je silne závislé od pomoci Európskej únie. Podľa Bloombergu tak Fico pravdepodobne ustúpi, ak Orbánova vláda skončí, keďže aj jeho vlastná pozícia pri moci je krehkejšia než Orbánova. Ficov ďalší krok bude mať vplyv na to, ako rýchlo bude EÚ schopná uvoľniť viac ako 90 miliárd eur v pôžičkách pre Ukrajinu, napísal Bloomberg s tým, že slovenský premiér nedávno podporil Orbánovo veto na zastavenie vyplácania pomoci, čo vyvolalo rozčarovanie u väčšiny členských štátov. Schopnosť slovenského premiéra komplikovať Európskej únii jednotnú politiku je podľa zdrojov agentúry značne obmedzená, keďže si nemôže dovoliť prísť o prístup k finančným prostriedkom, ktoré poskrývajú podstatnú časť investícií v krajine. Ako dodáva, Bratislava má do roku 2027 získať 19 miliard eur na pomoci, čo predstavuje 14% vlaňajšieho hrubého domáceho produktu. Slovenská vláda na otázky agentúry nereagovala. Orbán a Fico majú podľa Bloombergu veľa spoločného. Ak by nakoniec bola ohrozená ekonomická podpora Slovenska, Ficov pragmatizmus by podľa nemenovaného úradníka nakoniec rýchlo a spoľahlivo prevládol.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie. Hmla v Liesku, inak takmer slnečno na celom Slovensku. Teploty aprílové, v noci mrzlo, že? 4 stupne napríklad v Košiciach, v týchto chvíľach pluse. Trebišov má 5, Kamenica nad Cirochou 3 stupne. 4 stupne v Tisinci, 2,5 v Prešove, 3 stupne Celzia v Bardejove, len pol stupňa nad nulou v Poprade. V Telgárte minus 1 stupeň, v pluse teploty v Rožňave, kde je plus 5, plus 5 a aj v Lučenci, na severe mrzne, na Chopku dokonca minus 7, v Liesku minus 2, ale plusové teploty sú napríklad v Žiline plus 1, plus 3 v Martine a Sliači, 5 stupňov Celzia v Prievidzi, 4 stupne Celzia v Žiari nad Hronom, 6 v Dudinciach, aj v Urbanove, 6 stupňov Celzia takisto v Nitre, ale v Piešťanoch len 4, 3 stupne v Trenčine, 5 v Senici, ale aj v Kuchyni, 5 stupňov Celzia v Gabčíkove a len 3,5 stupňa v Bratislave. No a čo sa týka predpovede na dnes, jasno až polooblačno, lokálne až oblačno, na západnom a strednom Slovensku postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti od západu. Na krajnom juhozápade neskôr popoludní až k večeru slabý dážď, inde zrážky iba výnimočne a bude chladno. Najvyššia denná teplota 6 až 12 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov minus 3 a konečne nebude fúkať, teda aspoň tu v Šamoríne. Bez vetrie bude, alebo len slabý vietor v popoludnejších hodinách juhozápadný do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. A použil si taký cudzí výraz pre mňa, bol do asi pred 10 minútami, už viem, čo to je, som si to vygooglil, povypínal som mačičky aj porno. Ak som si googlil informácie, to by ste mali aj vyrobiť. A ty si spomínal sociálny leasing.
Áno.
Ja neviem, čo to
tak
je.
Tak to povedal pán Štefunko.
No, nevedel som, čo to je. No, oni to vymysleli akože progresívne Slovensko, ale ono to, že vo Francúzsku už pred 3 rokmi. A takto to hovoria. Dočkaj, tu mám taký článok, ktorý napísal nejaký mudroň na stránke Môj elektromobil. To musí byť super stránka, kamaráde. Tam sa asi chodí odbavovať všetci oni elektrikári. Jedným z nástrojov, ako elektromobily dostať aj k bežným ľuďom na Slovensku, by sa mohol stať tzv. Sociálny leasing. Ide o mechanizmus cielený na ľudí s bežnými a nižšími príjmami, ktorí by elektromobily mohli získať za veľmi výhodných finančných podmienok. Hej. Oni tam píšu, ja neviem, vo Francúzsku to je nejaký 50 eur mesačne, alebo 100, alebo čokoľvek, ale nikde nepíšu, že na jak dlho to máš, alebo koľko minút v mesiaci to môžeš používať, keďže je to sociálne. A hlavne, že či si huknutý na nejakú leasingovú zmluvu na 4-5 rokov. Hej, nevieme. No ale, toto budem citovať niekoho. Podpredsedu Európskeho parlamentu. Martina Hojsika. Chceme pomôcť ľuďom na Slovensku, aby boli moderné elektromobily dostupné nielen pre bohatých. Z modernej mobility zatiaľ neprofitujú bežné domácnosti a to je nespravodlivé. Podporíme tým aj automobilový priemysel, pretože pomoc bude cielená na elektromobily vyrobené v EU. Chceme zároveň diskutovať aj s automobilkami, aby zvážili výrobu týchto aut aj na Slovensku. Zaujala ma veta, chceme pomôcť ľuďom na Slovensku, aby boli moderné elektromobily dostupné nielen pre bohatých. Z modernej mobility zatiaľ neprofitujú bežné domácnosti a to je nespravodlivé. No, hej, takže oni chcú, progresívne Slovensko, chcú chudobným ľuďom, hej, takým bežným ľuďom ako sme my, aby to bolo spravodlivé a mohli tiež jazdiť na drahých elektromobiloch. No ale vieš, čo je nespravodlivé? A8, SQ7, BMW 7, 8, M5, G-čkový, GLS-ko, Mercedes, hej? Všetky Porsche, všetky Aston Martiny, všetky Bentley. Pre nás, čo máme bežnú domácnosť, sú nedostupné.
To je nespravodlivé.
A je to nespravodlivé, samozrejme. Kedy? Lebo ja nemusím jazdiť, rozumieš? Ja neviem, na nejaké DB12, proste každý boží deň. Hej? No ale čo ja viem, hoďku dve za týždeň by som si zaslúžil za 50 eur. Boha, vieš, čo to je, kamaráde? To ako jasne. Hej? Ja nemusím to vlastniť. Nemusím vlastniť auto za 200-250 tisíc. Stačí, keď na ňom sa občas vezím za pár korún. No a to kedy hoďčik zavediete? Lebo sú aj iné autá, ktoré nie sú elektroautá, sú drahé. A my z bežných domácností k nimi nemáme teda dosah a považujeme to, ako to pán Repčok aj povedali, za nespravodlivé. Kedy prinesie progresívne Slovensko spravodlivosť pre bežné domácnosti, ako máme my? Kedy ja budem môcť na nejakom GT-čku zajazdiť, rozumieš, na nejakom Continentale? V živote som v tom ani nesedel. Rád by som si, najlepšie, keby bol ešte nejaký starší, že by bol ten 12-valec. Kedy to bude? Hej? Takže, ako rozumieš, čo týmto oni chceli povedať? Že pre plebs, rozumieš, pre debilkov, jak sme my, Viete, s elektromobilmi jazdia iba bohatí ľudia. A ty keď si budeš voziť riť v elektromobile, budeš sa môcť cítiť ako boháč. Naozaj. Rozumieš? Toto je ako k tých ľudí chcete nalákať? Že to je prestíž jazdiť v predraženom elektromobile? A aké to budú? Bude nejaký Taycan? Lebo mne raz v Porsche vysvetlili, lebo som pravil, že 160 tisíc za to, čo to je hrozné. Ja som to tam mal požičané. A mi chlapík povedal, my to vieme vyskladať až na 280 tisíc. Budeme za 50 eur môcť jazdiť 280 tisícovým Taycanom? Sa pýtam ja. Hej. Lebo mne by stačilo aj nejaká GT3. Ja nepotrebujem mať Taycan. Že? No. Rozumieš, toto je čo? To, ako máte tých svojich voličov, lebo sú dementní, to mne je jasné, ale za úplne vymastených. Si chudobný, tak my ti vybavíme, aby si pár hodín mesiaci sa mohol jazdiť, aby si mohol jazdiť na vysávači. Rozumieš? Lebo to je prestížne mať vysávač predražený.
Pre voličov progresívneho Slovenska, hej?
Hej. No, ja vám, pozrite sa.
Ale túto prestíž im zaplatíme my. Všetci.
A pozri sa, ja prajem všetkým týmto mega inteligentným voličom PSK. Presne vám prajem to PSK. Hej. Nič inšie vám k tomu nemám čo povedať. Prajem vám, aby ste mali ho čo najviacej. A počúvaj, budeš susedovi povieš panela ako kokoze. Pozri sa, na čom som prišiel. Kúkaj. Vidíš to, nepočuješ to. Vidíš to, nepočuješ to. Rozumieš? Nadzvukové lietadlo. Avšak dobre. Pustíme si Blahu. Hej. Nemali sme dávno Blahu. Dajme si Blahu.
Bol na Kube, tuším.
Hej. Čo tam robí? Niesol im ropu.
Povedal, že príde porozprávať.
Hej. No tak nech príde. Mm-hmm. No, ale teraz si ho pustíme takto na neživo. Hej. No, pán Luboš, nech sa páči.
Západ s hanbou prehral vojnu s Iránom. Amerika bola totálne ponížená. Z Izraelu sa stalo neslušné slovo. Taká je bilancia posledných dní. Americký prezident sa vyhrážal vyhladením jednej civilizácie. Naposledy sa takto vyhrážal Adolf Hitler. Ako hovorieval Karl Marx, v dejinách sa všetko opakuje. Najskôr ako tragédia, potom ako fraška. Tak je to aj s Američanmi. To, čo predvádzajú, je totálna fraška. Smeje sa na nich celý svet. Niekoľko týždňov sa naparujú, ako každý deň zvíťazili. Vraždia malé deti. Páchajú atentáty na politických lídrov, chrlia bomby a status. A potom nakoniec pokorne sklonia hlavičku a príjmu iránske podmienky prímeria. A ešte sa tvária, že vyhrali. To nevymyslíš. To je proste Amerika. Za Hormuz sa bude Iránu platiť. Gratulujem. Fakt víťazstvo. V Iráne vyzabíjali všetkých pragmatikov, posilnila sa úloha radikálov na čele štátu sú revolučné gardy. Gratulujem. Západná ekonomika ide ku dnu. Ceny energií sa najbližšieho poroka nedostanú do normálu. Gratulujem. Trump je na ceste k absolútnej porážke v midterms a je vysoko pravdepodobné, že po parlamentných voľbách začne proces jeho odvolávania. Gratulujem. Z Ameriky sa stal poslušný mopslík Izraela a už toho majú plné zuby aj také konzervatívne autority z hnutia MAGA ako Tucker Carlson. Gratulujem. To je toľko amerických víťazstiev naraz, že sa to až nedá vstrebať. V Bielom dome budú oslovovať celú noc. Budú si pripíjať na všetky malé dievčatá, ktoré povraždili. A všetky miliardy, ktoré zbytočne pomíňali. Fakt úžasné. A viete, čo je najhoršie? To, ako sa v tomto nacistickom pekle, ktoré v Iráne a Libanone rozputali Američania s Izraelom, zachoval Brusel. Európska únia nedokázala odsúdiť porušenie medzinárodného práva. Nedokázala odsúdiť vraždenie malých detí. Nedokázala odsúdiť americkú agresiu ani izraelskú agresiu. Oni asistujú tým najväčším gavnerom 21. storočia. Občas trošku zašomrali a to je asi tak všetko. Veľkí morálni hrdinovia. Toto je duchovná samovražda Európskej únie v priamom prenose. Jediná dobrá správa v celom tomto marazme je, že NATO je mŕtve a už ho nič neoživí. Západ odkryl svoju tvár a ukázal, že vo svojej podstate je to len krvilačný kolos, ktorý nemá žiadne právo poučovať celý svet. To platí pre Washington aj Brusel. A keď na budúce bude niekto moralizovať o Rusoch, prosím, ukážte mu fotku malých detí, ktoré povraždili Američania v Iráne. Prehrali. kompletne prehrali. A celý svet sa z ich porážky teší, pretože už majú všetci plné zuby amerického aj izraelského imperializmu. Nech žije mier.
No. Toľko pán Blaha. Pravdu má, samozrejme. Aj ako... Ťažko sa to hovorí, ale pravdu mám. Tej Európskej únie by som sa veľmi nečudoval, pretože či už súčasné vedenie Izraela, aj Deep State v Spojených štátoch a celá Európska komisia vedenie Európskej únie, to je aké by ich jedna mater mala, jedna nacistická mater mala, dobre si počul, aj, ako keby ich jedna nacistická mater mala, aj, a tak sa netreba čudovať. Že to, predstavte si, že by Rusi zavraždili 165 ukrajinských dievčat. Čo by to bolo? Denník UN. Rozumieš? By vám vybuchli počítače. Však. Ale keď to robí Američania. To nejde o to, že to nemôžete teraz na týchto ľudí hovoriť, že ako preňho v denníku UN, že nejaké iránske deti sú menej cenné ako ukrajinské deti. Ako to ani to nefunguje takto. Neberte to, že to je nejaký rasizmus alebo niečo. Nie. Tam je dôležité, kto vraždil. Pokiaľ vraždil náš, tak je to OK, tak sme ticho. Hej. Pokiaľ vraždil ten, ktorého my nenávidíme, no budeme skákať 3,50 m. Lebo sme pokrytecký denní gen, ktorý podporuje nacizmus. Hej. To je celé. Tak toto funguje, len aby ste chápali. Hej. Ide o to, či vraždil náš bastard alebo cudzí. Ale hlavne, že ste, ako čo sú to oni, mainstreamové, čo? Keď niekto, ja nechápem aj týchto z toho esetu, aj? Ako rozumieš, jak musí byť, ja neviem, ktorý z nich to tam nastrkal, jak musíš byť vymakovaný v tej svojej sprostej nacistickej hlave, aj? Keď takýto projekt proste rozbehneš a podporuješ. Alebo povedali v Langley, že treba? Pravdepodobne áno, však aby ste mohli robiť kšefty v Spojených štátoch. Hej. Toto je niečo nenormálne. Hej. A hovoríte si všetci, že ste Slováci. Fajn. No, ale pán Boh zaplať za to, že možno, pravdepodobne, asi s určitosťou, hej, a trasie nožičkou, hej, a zakapáva na to. Táto teroristická organizácia. Áno, dobre si počul, teroristická organizácia. Zisti si, čo porobili napríklad, čo sa týka Gladia, hej, operácie Gladio a iné veci. Hej. Je to teroristická organizácia. Nemáme v nej čo hľadať. Nežíme súčasťou. Oni zabezpečujú, čo zabezpečujú našu bezpečnosť, hej? Slovenskí politici. Hej, smeráci, hej, jak niekto a PSK-ari a všetci spievajú tú istú pesničku, že teroristická organizácia nám proste dáva bezpečnosť. To naozaj. Spýtajte sa tam tých arabských štátov tam v zálive, že Američania tam spravili si základne, hej, aby ich ochránili. A keď prišlo na lávanie chleba, tak ušli jak potkaní do diery a nechali im to tam rozbiť. Hej. A žiadnu ochranu nemajú. Že nie sú schopní samozrejme pozemné vojska, ak by tam chceli Američani vstúpiť, potrebujú zmobilizovať aspoň 1,5-2 milióna ľudí a aj tak by mali obrovské problémy. A, hej. Možno cez Irak by museli tam nejak tam cez zóny cez nacistický Izrael, Jordánsko a cez Irak nejak tam sa dostať v súčasnej dobe asi na 3 roky akcia. Hej. Ono to mohlo byť možné pred 20-30 rokmi. Tá technológia, čo sa týka rakiet balistických, hej, tak postúpila, tak zlacnila. Hej. Irán, samozrejme, ktorý má vyše 90 miliónov obyvateľov a strašne veľa intelektuálov a chytrých ľudí, samozrejme, že tie rakety si dokážu vyrábať a vyrábajú si. Hej. A dneska už nejaké tanky, môžete si vidieť, kam nastrkať. Dneska balistické rakety, drony, to je celé. Hej. A Rusi nám to ukázali a Ukrajinci takisto, samozrejme, hej, že v 21. storočí sa proste... No, americká armáda je niekde v 80. rokoch minulého storočia. Hej. A teraz oni vedia, jak z toho von. Hej. A teraz vidíš Libanon, akože nie je súčasťou Pakistanec vraví, že je, Iránčania vravia, že je, hej. Cionisti vravia, že nie, tak tam vyvraždili pár detí a žien a starcov, prečo nie? Toto je Izrael. Hej. A teraz, ja viem, že si myslíte, že čo sa stalo? Nič sa nestalo. Izrael bol takýto aj pred 50 rokmi. Len sa o tom nepísalo, len sa o tom nerozprávalo. A možno sa to nerobilo až do takej miery, ale furt sa to dialo. Toto nie sú ľudia. Rozumieš? Proste tak toto je. Hej? Len sa o tom nesmie rozprávať, lebo ťa zavrú. Nedaj Bože, povieš pravdu, ideš do basy v 21. storočí na Slovensku, v demokratickej krajine. Akože v právnom štáte. Kde vládne strana Smer, že? A kde si nemôže hocikdo, hocičo robiť. Toto je Slovensko. Vieš. No nič, ideme si zahrať, lebo máme hostia však nejakého na telefóne.
Máme hostia, budeme sa baviť o kultúre.
O kultúre?
Podľa niektorých o kultúre, o fonde na podporu umenia, lebo my sme nekultúrni v tomto rádiu, my o tom nič nevieme, tak sa budeme pýtať.
No ja neviem o tom, samozrejme, že nič. O kultúre. Samozrejme, že neviem, veď ako čo. Tak ako pán nám vysvetlí, hej?
Mm-hmm.
Dobre.
Ako to fungovalo na fonde na podporu umenia a ako to funguje dnes? Dobré ránko.
Dobré ráno, bo spolok prejme ja každému.
Ideme sa pokultúrniť, Norbert, keď dobre. Si chcel vedieť.
Chcem.
Lebo v tomto našom priestore sa hovorí o fonde na podporu umenia. Najviac kričia tí, ktorí dlhé roky dostávali peniaze a veľmi honosne si žili. Samozrejme, že kričia, pretože ich od tohto zdroja, bezpečného zdroja, odstrihli. Jednoducho, včera videl som aj nejaké výstupy Slnko v sieti, kde teda Slovenská televízia odmietla odvysielať tento večer, filmový večer. A ani sa nečudujem, že odmietli, lebo to, čo tam poodznievalo, tak to bol festival politickej piesne, to nemalo s umením podľa mňa absolútne nič spoločné. Ja sa čudujem, že keď je to také významné podujatie, že sa toho nechytili komerčné televízie. No, nechytili sa toho komerčné televízie. Lebo keby toto odvysielali, už možno by od štátneho sponzora, teda najväčší reklamný zadávateľ je štát, možno by dostali menej peňazí, keby to tá, ktorá telka odvysielala. Ale počúvam to a verte mi, píšu mi ľudia z kultúrneho prostredia, ktorí hovoria, že tá kultúra je neskutočne rozdelená. Skrátka, tí, ktorí sa objavujú v denníku N alebo v aktualitách Smečku či v iných týchto progresívnych médiách, tak tí sú akože na koni a tí ostatní, ktorí majú iný názor, tak tých vytlačajú na okraj. Vy ste tí bakaní. Veľa by o tom vedeli hovoriť, napríklad Henry Todd, Oscar Roža a tak ďalej. Však áno. A pritom sú to skvelí muzikanti a umelci. Že? No a prišiel mi aj mail a týmto pozdravujem. Tuto mám, ale nechcem povedať celé meno, ale predsa len, aby vedel, že som si prečítal jeho mail. Rastislav, ďakujem veľmi pekne. Tebe som ho preposlal tiež, Norbert, kde tiež hovorí o rozdelenej kultúre a o tom, že to nie je dobré. No a aj o tom fonde na podporu umenia sa budeme baviť, pretože mám na linke v tejto chvíli už nášho dnešného hostia, ktorý má pomerne dobré skúsenosti s fondom na podporu umenia, pretože je v tej rade pán Ľubomír Richter. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem aj poslucháčom Infovojny, aj vám páni.
Vy ste zverejnili, tuším, pred dvomi dňami taký otvorený list a nemôže vám nikto vyčítať, že by ste boli z nekultúrneho prostredia. V krátkosti, Ľubomír Richter sa hudbe venoval od detstva, vyrastal v hudobnom prostredí mesta Tornala a svoje umelecké korene má v miestnej základnej umeleckej škole. Neskôr pôsobil v orchestri štátnej opery. Dnes svoje skúsenosti odovzdáva študentom, no zároveň aktívne hrá, tvorí a koncertuje. Rodák z Tornale pôsobí na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Sám, kedysi tam aj študoval. Čiže nikto vám nemôže vyčítať, že by ste sa tomu umeniu nerozumeli, že?
No, je to, myslím si, že práve naopak, lebo okrem konzervatória pôsobím aj na Akadémiu umení a zo okolností mám veľmi dobré skúsenosti aj s hereckou fakultou, kde boli herci, pretože aj tam som pracoval 9 rokov. Momentálne pracujem na fakulte muzických umení s muzikalistami, tak pracoval som v minulosti aj na základných umeleckých školách, takže mám v podstate skúsenosti z každého ročku trošku, ale ako by som to povedal, že mám veľmi široký prehľad, čo sa týka hudby, hudobného života, takisto odovzdávanie skúseností mladým generáciám, ľuďom našich študentov. Tak to by som povedal asi všetko o sebe. Čo by ste ešte chceli vedieť o mne, ak by som vám mohol ešte priblížiť?
Toto v krátkosti, aby som demonstroval, že naozaj vy teda o tej kultúre niečo naozaj viete.
Áno, moje pôsobenie v aktívne pôsobenie v kultúre sa už blíži k cifre 20 rokov.
Čo sa o niektorých progresívcoch, ktorí kričia najviac, povedať ale nedá? Ale napriek tomu sa...
Mnohí nemajú ani toľko rokov, koľko sa ja venujem tej kultúre.
ale ozývajú sa hlasne, napríklad taká otvorená kultúra a podobne. Vy ste sa predčasom stali členom teda Fondu na podporu umenia, teda ste pri tom, keď sa rozhoduje o peniazoch. No a tie zistenia, ktoré som si prečítal z toho otvoreného listu, tak ma vôbec neprekvapili.
No, mňa práve že dosť prekvapili, pretože ako píšem v tom otvorenom liste, tak počas môjho pôsobenia na týchto rôznych inštitúciách som sa stretával so žiadateľmi fondu, ktorí neustále sa sťažovali na ten fond, že nedostali žiadne dotácie, minimálne dotácie alebo až dokonca smiešné dotácie, za ktoré tie projekty nedokázali zrealizovať. Ale viete čo, títo ľudia, v podstate poctiví umelci, mávli rukou a život išiel ďalej, ale nejakým spôsobom som neregistroval, že by išli okamžite s transparentmi protestovať na ulice a vyhrávať pred ministerstvom kultúry a vyhrážať sa, ako je to momentálne teraz. A z pohľadu takého insidera, čo sa týka Fondu na podporu umenia, som prišiel na veľmi, veľmi nemilé skutočnosti, pokiaľ som videl históriu žiadateľov pri prideľovaní finančných dotácií. A našou úlohou je vlastne prelustrovať úplne všetko o tých ľuďoch, o subjektoch žiadajúcich finančné prostriedky, to znamená aj minulé výstupy, pozerať sa do histórie, koľko už dostali. A viete čo, ja vám to úplne, teraz sa nebudem vyjadrovať profesionálne, ale vám to úplne ľudovo poviem, že ja som si zbieral sánku z podlahy. Aké obrovské sumy sa pridelovali, ja som to nazval aj viacerí členovia Rady Fondu na podporu umenia, ktorí sme tam, tak my sme ich nazvali, že sú to skutočne privilegované, prioritné skupiny ľudí, ktorí dostávali nemalé finančné prostriedky, ktoré za tých zhruba 10 rokov sa pohybujú v sume od zhruba 800 000, 1,5 milióna, dokonca niektorí rekordéri majú 2 550 000.
Fuh.
A to sú veľmi slušné sumy.
Ale to je za čo tých 2,5 milióna? Čo za to akože dostalo Slovensko?
Čo dostala spoločnosť naša? Za tie prachy.
To je vynikajúca otázka, pretože túto otázku nevieme zodpovedať ani my. Pretože,
no a čo keby to zodpovedali tí ľudia, ktorí to dostali tie peniaze?
No na to môžete rovno zabudnúť, ako to jednoducho oni... Takto, ja vám to vysvetlím úplne po lopate. Títo ľudia, ktorí dostali tieto peniaze a ktorí boli prepojení cez... ľudí, ktorí boli v minulom vedení Fondu na podporu umenia, kde v podstate Rada Fondu na podporu umenia plnila úlohu štatistov a viac menej rozhodovali odborné komisie, ktoré by som až na pár výnimiek dosť spochybnil, lebo keď sme, my máme ako členovia rady právo sa pripojiť na hodnotenie projektov odborných komisií a naozaj je to na zasmiatie, lebo veľakrát sa to zvrtáva len na takú diskusiu, že mne sa to páči, mne sa to nepáči, ale veď to nie sú merateľné parametre pre Boha, veď hudba, takisto každé umenie má svoje merateľné parametre, veď bez toho by neexistovali ani súťaže, ani nikto, lebo proste pri hudbe napríklad hodnotíte osobný vklad interpreta, hodnotíte napríklad technickú vyspelosť, hodnotíte zachovanie aj určitých tradícií a to sú merateľné parametre, ktoré sú dané a tieto merateľné parametre, ktoré sa implementujú na súťažiach, sa dajú takisto implementovať aj v hodnotení projektov Fondu na podporu umenia. Takže k tomu by som takýmto spôsobom pristupoval a aj pristupujem.
Ja by som ako chcem podotknúť, že už názvu toho fondu, Fond na podporu umenia. Aha. Ja by som očakával, že sa budú oceňovať, respektíve financovať projekty, ktoré sa rozbiehajú. Hej, že niekto, treba stornali, má potrebu urobiť divadlo, má okolo seba partiu ľudí, nadšencov, ochotníkov, ktorí to chcú robiť, majú už niečo naskúšané, už niekde teda vystupovali, boli na nejakých festivaloch, ale chceli by mať svoj domovský stánok, treba z niekde je tam kultúrny dom, ktorý treba opraviť, treba tam kúpiť stoličky, treba tam kúpiť treba osvetlenie, spraviť to javisko a že teda do toho štartu toho divadla prispieje Fond na podporu umenia. A časom rok, dva, tak nejaká podpora bude prichádzať a potom očakávam, že sa to divadlo rozbehne a nejakú tú korunku si na seba zarobí. Či už bufetom vo foaje, alebo prenájmom toho kultúrneho domu, ktorý oni spravujú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže do toho štátu už potom nech sa každý stará o sa. To podľa mňa nemôže byť financované 20 rokov len preto, lebo si niekto vymyslel svoje divadlo. Takisto, keby ja chcem teraz reštauráciu, tak mi už štát nebude dotovať 20 rokov, lebo som sa rozhodol, že chcem reštauráciu. Rozumiem tomu dobre?
Rozumiete tomu veľmi, veľmi dobre. A dokonca ja vás ešte doplním, že nezávislé divadlá, ktoré v podstate ako pojem nezávislé divadlo, ja tomu vôbec nerozumiem, pretože nezávislé divadlo, pokiaľ viem, že v slovenskej legislatíve nemá priame ukotvenie, ako my poznáme ochotnícke divadlo, ale nezávislé divadlo. Viete, z môjho pohľadu, keď si niekto, ktorý má aj titul magister umenia alebo doktor umenia, čo sa týka herectva alebo divadelníctva alebo režie, si založí nejaký svoj vlastný divadelný súbor, tak pre mňa sú to ochotníci, lebo nie sú v žiadnom zriadovateľskom divadle. Oni sú divadla bez zriadovateľa. Lenže tu prichádza jeden taký určitý paradox, že oni si neustále pýtajú peniaze od štátu na svoju činnosť.
No dobre, počkajte chvíľku. Ak vaša činnosť, ak vaša existencia, pán Richter, ak vaša existencia závisí na podpore štátu, tak nemôžete o sebe tvrdiť, že ste nezávislé divadlo. Veď to je oxymoron toto.
No presne o to nám ide. Presne. To je úplne oxymoron. Ono sa to vlastne vylúčuje, lebo vy vlastne neviete zodpovedať, že od čoho sú nezávislé tie divadlá.
Od vkusu.
Ale takisto sú to aj centra nezávislej kultúry. Centra nezávislej kultúry, ktorých máme na Slovensku mnoho a rastú ako huby to po daždi, oni tvrdia o sebe, že sú centra nezávislej kultúry. To znamená, že nemajú zriadovateľa. Lenže tu prichádza taká otázka, že na čo existujú centra nezávislej kultúry a na čo existujú nezávislé divadlá, ktoré si nedokážu behom 10 rokov vybudovať stabilnú divácku základňu, ktorá by ich udržala pri živote, nejakým spôsobom. Fond na podporu umenia ich môže odštartovať. Dať im, povedzme, nejaké peniaze na priestory a dať im peniaze, povedzme, na prvé predstavenie a potom už nech sa pomaličky stávajú na vlastné nohy. Ale napríklad z môjho pohľadu, keby som to ja mal definovať, hej, ako člen, teraz hovorím sám za seba, tak za mňa je to fatálne manažerské zlyhanie vlastného podnikateľského plánu. Lebo nejak inak to neviem spraviť. Ja si spravím nejakú SCROčku alebo si spravím občianske združenie a neustále budem pýtať peniaze od štátu, aby som vôbec prežil s tým, že oháňam sa s tým, že získávam rôzne medzinárodné prestížne ceny, aj keď veľakrát viem, že ako fungujú tie medzinárodné prestížne ceny, čo si rozdávajú medzi sebou, aby sa nepovedalo. Len mňa zaráža úplne ten fakt, že od čoho sú nezávislí tí ľudia? Prečo sa volajú, že sú nezávislí, keď sú absolútne závislí na štátnych dotáciách? A ešte vám poviem jednu takú vec, že bohužiaľ za minulého vedenia Fondu na podporu umenia si týchto ľudí tak neuveriteľne zvykli, že dotácia na ich chod je samozrejmá, že títo ľudia ako keby získali nejaký naratív svojej elity, alebo že patria do elity umenia, že sú niečo viac ako ostatní umelci, ktorí nedostali podporu, alebo ktorí ani nepýtali podporu. Ja nespochybňujem ich kvalitu, ale ja nechápem, že čo ich vlastne oprávňuje o toto, a nechápem vôbec, že čo ich vlastne oprávňuje to, ako kričia v médiách, že bez ich pôsobenia hrozí kolaps slovenskej kultúry, keď oni sú zameraní na naozaj veľmi úzke spektrum divákov a bez štátnych dotácií jednoducho neprežijú. Aj keď sa stalo, že sme nedali štátne dotácie a náhodou tie centra nezávislej kultúry prežili, dokonca podľa IČA máme dôkazy o tom, že prežili aj so ziskom.
Tak potom na čo podpora?
No, to je otázka na minulé vedenie FPU. Tá otázka, že na čo podpora, pre nás už neplatí, lebo my sme si povedali, že stačilo. Nebudeme podporovať takéto projekty zatiaľ. Hej. Pretože tam ani nejde o to, že by boli nekvalitné, alebo tak, že niekto sa chce vyšplhať po chrbte štátu a zažívať nejaké úspechy. Len tam ide aj o to, že minulý týždeň, teda pred dvoma týždňami, pred tými kultúrnymi protestami bol interview na Aktualitách ráno, blog so šéfom napríklad A4, čo je kultúrne centrum, ktoré patrí do siete Anténa, do tých 33 centier siete Anténa. A on mi tam rozprával, nie že mne, ale moderátorovi rozprával také určité skutočnosti, ktoré stáli za zamyslenie. A to je to, že Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky hlavne na performatívne umenie, aby sa niečo umelecké udialo. Lenže tento pán sa strelil do vlastného kolena tým, že oni potrebujú finančné prostriedky na Fond na podporu umenia z fondu na podporu umenia s tým, že nemajú z čoho platiť nájom, nemajú z čoho platiť pracovníkov, ktorí tam pracujú a pomáhajú. Ale to nie je úloha Fondu na podporu umenia. Veď samotný názov Fond na podporu umenia už vychádza už z toho názvu, že my budeme podporovať performatívne umenie a nebudeme podporovať nejaké kluby, ktoré sú
podnikanie
do určitej miery komerčné a majú svoje stravovacie, niekedy ubytovacie zariadenia. Stačí si pozrieť na internetovú stránku siete Anténa a tam si môžete kľudne screenshotnúť, volá sa to cyklotrasa, kde sú pospájane všetky kluby pôsobiacie v tejto sieti a dole máte legendu, že čo všetko obsahujú, ale tam sú reštauračné zariadenia, ubytovania, wellnessy a takéto rôzne veci. Lenže ja vôbec neviem, že by sme my takéto niečo mali podporovať ako Fond na podporu umenia. To ako môžeme rovno podporovať, ja neviem, mesiárov alebo nejakých takýchto ľudí, že tvorenie umeleckých klobás alebo tak, hej, akože to rozprávam už úplne hyperbolicky. A ešte vám poviem jednu takú perličku. Moderátor samozrejme nahrával tomu pánovi, lebo patrí do takých médií, ktoré sú dosť proti nám. A iba takú otázku dostal, že robia určité politické diskusie alebo spoločenské diskusie, ktoré sú jednostranne zamerané. A ten šéf A4 sa nad tým len pozasmial a povedal iba to, že toto je aj zbytočné úplne komentovať. Dobre, okamžite potom, ako som si vypočul tento rozhovor, tak som išiel za počítač, internet, naťukal som si povedzme klub A4 a začal som si pozerať programy od roku 2020 do roku 2024. No a našiel som tam politické diskusie. Čo s komunitou LGBT na Slovensku, ako sú utlačení a tak. Samozrejme, diskutujúci boli z denníka SME. Neraz sa tam objavilo v týchto diskusiách meno Juraj Rizman, takže to boli totálne jednostranné diskusie, kde húckali a burcovali ľudí proti, proti základnému pojmu to, že tu sa už zo sveta vytráca pojem normálny človek, ktorý sa stará o seba a nebude sa starať pomaličky o práva mestských holubov na to, aby mali právo na vlastné bývanie. To hovorím ako aj na tú LGBT spoločnosť. Ale naozaj, boli tam jednostranné debaty aj také, že ako pomôcť Ukrajine, keď sú napadnuté napríklad ruským agresorom. Alebo samozrejme, že aké nebezpečné v skutočnosti je Rusko. A takéto debaty, nevynímajú napríklad debaty aj s Michalom Havranom v týchto kultúrnych centrách spoločenských, jednostranné debaty viete nájsť naozaj spústu. Nepríjemné na tom je to, že keď si otvoríte ten program z Fermánu, aj z archívu, tak aj ten program je napísané, že táto diskusia bola podporená Fondom na podporu umenia. Ale ja vôbec neviem, že by Fond na podporu umenia podporovala politické diskusie, veď to je nonsens.
To je nonsens. Čo to má s kultúrou spoločné?
No nič. Nič to nemá s kultúrou spoločné. A dokonca ja si dovolím tvrdiť, že títo ľudia, ktorí protestujú, ktorí nahlas kričia, že boli zvyknutí na tieto dotácie, musím naozaj zdôrazniť, a takisto aj za ministerstvo kultúry, aj za Fond na podporu umenia musím zdôrazniť, že my ich necenzúrujeme, nezakazujeme a nemáme to ani v pláne. My len chceme, aby sa postavili na vlastné nohy a v dobe tvrdého kapitalizmu, ktorý vládne na Slovensku, je to tak, že alebo prežiješ vlastnou šikovnosťou a svojou imbečnosťou, alebo neprežiješ. Ale ty donekonečna nemôžeš byť dotovaný štátom. To potom deformuje celé podnikateľské prostredie, to deformuje úplne všetko. Takže my sa snažíme narovnať. My by sme išli sami proti sebe. My sme sami umelci, čo sme tam v Rade Fondu na podporu umenia. Nás volajú, že sme likvidátori kultúry. Veď ale to je úplný nonsens. Prečo ja, keď celý svoj život obetujem kultúre, že nepoznám piatok, nepoznám víkend, nepoznám sviatok, nezištne sa snažím posúvať svoje umelecké okolie ďalej, aj zadarmo mnohokrát, nepýtam za to nič a mňa označujú ako diletanta a mňa označujú ako deštruktora kultúry. Ale veď to je samovražda, prečo by som ja mal ničiť kultúru, z ktorej aj ja žijem? Len na rozdiel od nich si na ňu zarobím sám, pretože môjmu umeniu je dopyt a sú ľudia, ktorí sa im objednajú, ktorým zahrám a dostanem za to peniaze, že si ich zaslúžim. To vidia za tým aj to cvičenie a tie najväčšie pre mňa je najvzácnejšia veličina čas, hej. Ale ja sa nepamätám, že by som dostával napríklad nejaké granty na moje vlastné hudobné nástroje, ktoré stále aktualizujem, ktorými sa snažím ísť stále viacej dopredu a dopredu. Na tie hudobné nástroje, ako aj mnohí hudobníci, som si našetril sám z vlastných peniazí a trvalo to roky, kým som hral na požičaných nástrojoch, aby som si vedel kúpiť svoj vlastný hudobný nástroj. A títo ľudia majú naratív, že sú viac než my, ostatní umelci, a oni si tie peniaze nárokujú a zaslúžia. No, nerozumiem tomu.
Tomu nerozumiem ani ja, ale ja by som očakával, že keď ja udelím nejakú dotáciu na nejaký projekt, tak spätne viem skontrolovať, na čo tie peniaze išli. A z úst pána Olhu som počul, že to sa pomaly ani nedá dohľadať.
Pán Olha má v tomto pravdu. Jednak to súviselo aj s tým pozastavením a dokonca uvažovaním o reálnom zrušení trojročných kontraktov, pretože, tak vám poviem, keď sme odvolali pána Špotáka ako prvého riaditeľa, no tak to ste mali vidieť ten cirkus a tie výhražné SMS-ky a výhražné správy, ktoré som dostal aj od ľudí, ktorých som nepoznal, aj ktorých som poznal. naozaj strhli masky a z mieromilovných, všemilujúcich motýlíkov, ktorí mieromilovne lietajú nad nejakou lúkou, sa stali zrazu šelmi, čo ma naozaj tiež zarazilo. Ale pán Olha má naozaj pravdu, veď na tlačovej konferencii minulý rok sme vyslovene povedali, že mnoho je ten počet sa blíži k počtu 3000 zmluv neboli skontrolované od polovice roku 2018. A niektoré subjekty, ktoré sa už stihli skontrolovať, bohužiaľ už neexistujú a tá vymožiteľnosť spätná tých peňazí a toho práva jednoducho pri súčasnom súdnickom a súčasnom systéme nedokážeme vymôcť. Takisto miznú nám rôzne informácie cielených skupín z archívov. A takisto potom sa môžeme vrátiť aj k tým trojročným zmluvám, kde máme tiež také vysvetlenie, že prečo je to tak, ako to je.
No ako je to s tými trojročnými zmluvami, to ma zaujíma. Okolo toho bol veľký krik.
No okolo toho bol ten najväčší krik, len principiálne tie trojročné zmluvy, oni nie sú skutočne trojročné. Oni sú napísané na ročnej báze a vždycky by mal prísť po prvom roku alebo po druhom roku neustály audit, či sa finančné vyúčtovanie faktúry, že či sa všetko splnilo a takisto, či sa splnila aj obsahová náplň zmluvy a takisto musíme brať do úvahy aj to, že či sa náhodou zazmluvnené objekty, teda subjekty, ktoré sa zhodou okolností ešte za starej garnitúry zabetonovali týmito trojročnými kontraktmi. Dokonca niektoré zmluvy majú aj rovnaký dátum podpisu, čo si myslím, že je to také zúfale zabetonovanie sa, lebo oni už šípili, že zmeny prideľovania a zmeny zásad rozdeľovania finančných prostriedkov sa bude meniť na spravodlivejší. Tak oni sa týmto spôsobom zabetonovali. Lenže vieme my, či sa náhodou počas toho obdobia trojročných zmluv nestali dlžníkmi štátu v nejakom obore. Ako náhle sa žiadateľ stane dlžníkom štátu, tak nemá nárok na predĺženie tej zmluvy. A tie zmluvy, oni principiálne nie sú trojročné. Oni tie zmluvy principiálne sú jednoročné. Po každom jednom roku prichádza audit, ktorý bohužiaľ chýba a nebol predložený rade, ale teraz neviem, nechcem konšpirovať alebo nejakým spôsobom sa ja len domnievam, že neviem, či je to z nedbanlivosti zamestnancov kancelárie Fondu na podporu umenia, alebo je to zámer. To nech si spraví každý z toho vlastný záver, lebo ja nikoho nebudem obvinovať. Pointa celého je to, že my sme nedostali absolútne žiadne výstupy a žiadne podklady na to, aby sme mohli predĺžiť, podpísať dodatok k zmluvám, tým trojročným zmluvám. To znamená, že právo na podpis si budú, alebo na kontrolu si budú uzurpovať, povedzme, kontrolór, referent a tak ďalej a tak ďalej. Ale my sme objektívne, kompletné podklady na rokovanie rady nedostali. Nedostali sa k nám. A ďalšia vec je to, že my nemôžeme robiť rozdiely. Pokiaľ sú podpísané trojročné zmluvy, kontrakty, tak zaiste viete, že z toho vyplýva, že my musíme ten celý program zrušiť unblock, kompletne celý pozastaviť, pretože pokiaľ by sme pozastavovali len jednotlivé zmluvy, tak je to nezákonné, lebo by to bolo vlastne zase len selektívne vyberanie zmluv. A my ako rada Fondu na podporu umenia, ktorá neplní už len úlohu štatistov, ale máme tú rozhodovaciu právomoc a stali sme sa naozaj tým najvyšším orgánom výkonným Rady Fondu na podporu umenia, si takisto ako vždycky je to pri výmene určitých osadenstiev pri inštitúciách aj v ministerských rezortoch, máme právo na audit. A my sme oslovili aj určité spoločnosti nezávislé, ktoré sa zaoberajú vyúčtovaním a kompletnými auditorskými službami. A teraz čakáme, samozrejme je to proces, ale máme na to plné právo, čakáme, že čo sa deje. Už máme niektoré výstupy, že naozaj skutočne niektoré subjekty z týchto trojročných zmluv nespĺňajú to, aby sa prolongovala ich zmluva. Aby sa napísal dodatok k tej zmluve, aby nemuseli podávať nový projekt. Lebo presne o tom sú tie trojročné zmluvy. Vy nemusíte podávať projekt každý rok. Je to tak, že jeden rok sa podá žiadosť o trojročnú zmluvu, potom sa to všetko skontroluje, všetky výstupy a po kontrole sa podpisuje dodatok. Ale tam podotýkam, že v tých zmluvách stojí slovo, že Fond na podporu umenia, trikrát počiarkujem to slovo, že môže predložiť. Nemusí, môže predložiť zmluvu bez toho, že by sa podal nový projekt, ale dostanú taký istý finančný obnos. Takže veľmi ostro sa ohradzujem aj po tomu, že nám dávajú nejaké ultimáta a nejakým spôsobom nás žalujú na prokuratúre, lebo my sme chceli len zákonným spôsobom skontrolovať všetky tie zmluvy, pretože pokiaľ by sme podpisovali tie zmluvy kompletne en bloc a potom spätne by sa zistilo, že tam boli porušené zmluvné podmienky, to znamená, že Čierny Peter ostane v ruke rady a my sme nakoniec porušili zákon. A oni si budú veselo ďalej bačovať z tých peňazí. Rozumieme sa.
Ano.
Myslím, že som to vysvetlil dosť jasne.
No, keďže nás čas tlačí, lebo už máme tu ďalšieho hostia, len ano. Krátka otázka, pán Richter. Prečo si tieto mainstreamové denníky nezavolajú niekoho ako vás, aby im to prišiel vysvetliť? Prečo si používajú len ľudí, ktorí sú amblok proti?
Ja vám to vysvetlím na takom jednom princípe, že napríklad pána predsedu Oľhu zavolal pán Dubeci na diskusiu ohľadne trojročných zmluv a ohľadom Fondu na podporu umenia. Samozrejme nie na neutrálnu pôdu, ale na ich pôdu. Hej. A dobre, teraz nechcem byť zlý, ale už budem musieť byť zlý, že vymenovať zo pár ľudí. Vo Fonde na podporu umenia napríklad obrovské finančné prostriedky získavala napríklad Tabačka v Košici a Kultúrfabrík. Viete, kto bol do roku 2022 generálnym manažérom Kultúrfabrík?
Začínam tušiť.
Bol to pán Dubeci. Takisto mala v tom prsti pani Jaurová, takisto mali v tom prsti pani Danica Kleiner. To už ani nehovorím o tom, že napríklad Alžbeta Lukáčová, ktorá proti nám brojí všetkými možnými spôsobmi a vyspevujú nám tam pred ministerstvom, že takisto má určité bahno na rukách, pretože máme veľmi dôvodné protozrenie to, že si sama sebe ako členka radu prihrala peniaze. Ale to sa bude postupne všetko odkrývať, len bohužiaľ, že nie že bohužiaľ, chvála Bohu, oni už proti tomu nevedia absolútne nič spraviť, lebo my máme zhromaždené kompletne všetky dôkazy, len my si tie dôkazy musíme spraviť neprestrelné. A to, čo sa týka tej diskusie, viete, členovia otvorenej kultúry, a hoci ja si myslím, že kultúra existuje len jedna, ktorá je široká, ja vôbec nechápem, že čo to znamená tá otvorená kultúra. Veľa z nás, ľudí normálnych, to nechápe, čo je to tá otvorená kultúra. To je len politický nástroj na rozbíjanie spoločnosti. Pýtam sa otázku. Všetky tieto kultúrne centrá, ktoré sa hrajú na ušlachtilé, že robia umenie, divadlo, myslíte si, že... Povedzte mi napríklad, Adrián, povedzte mi, myslíte si, že tieto kultúrne strediska nejakým spôsobom spojili extrémne rozpútenú spoločnosť na Slovensku?
Nemyslím si.
No to si nemyslíme aj my. Tak potom, aký majú zmysel? Aký majú zmysel? A ďalšia vec je to, že oni majú vyslovene ako keby sektárske zmýšľanie. Oni nie sú otvorení argumentácii. Oni si pôjdu vždycky svoje, ale my máme právo, ale my máme právo, ale my máme právo. Ale oni nie sú žiadnym spôsobom otvorení objektívnej diskusii. Oni si budú tvrdiť stále to svoje, tie svoje naučené mantry. A za to, ako členovia Rady Fondu na podporu umenia, my pokladáme za úplne zbytočné s nimi diskutovať. My diskutujeme o programoch, o novej štruktúre, o nových zásadách pre rozdelenia, ale diskutujeme na akademickej obce a diskutujeme s reálnymi, normálnymi umelcami, že čo by bolo dobré A to tiež nie je pravda, že bez diskusie meníme prostredie. Áno, meníme zásady bez diskusie s nimi, pretože oni tej diskusii nie sú otvorení. A my, keď zmeníme zásady pre rozdeľovanie finančných prostriedkov, my ich nezakazujeme. To len oni majú taký pocit, že je to nejaký akt agresie voči ním. Ale to tak nie je. My len dávame príležitosť ďalším a ďalším ľuďom. Veď však minulý rok bolo podporených rekordných novožiadateľov z Fondu na podporu umenia. Veď pre Boha to je platené z peňazí daňových. Znamená, že oveľa širšie spektrum umelcov má na to právo, na tieto finančné prostriedky.
V každom prípade budeme radi, pán Richter, keď príde k nejakým zisteniam a budete nás potom informovať. Nech vieme, kto sú to tí vyvolení, ktorí majú nárok na štátne peniaze a my ostatná bagáž nárok nemáme žiaden.
Jasné, samozrejme, ako my zhromažďujeme tie dôkazy môžu byť veľmi, veľmi úderné, ale my si musíme vyčkať na správny čas odhalovania a postupné odhalovanie. Viete, lebo keď máte tlačovú konferenciu, kde jasne a názorne ukazujete privilegované spoločnosti alebo občianske združenia a tí ľudia z Markízy, z denníka EN, z denníka SME sa pri novinárskych otázkach vás chcú dostať do úplne inej roviny, do úplne iných vôd a to, čo tam odnelo, vôbec nekomentujú, ako keby to ani neexistovalo. Existuje jedno také maďarské porekadlo, že nikdy sa nehádaj s debilom, lebo ťa stiahne na svoju úroveň a tam ťa porazí so svojou rutinou. Mm-hmm. Takže za toto nebudeme diskutovať s nerelevantnými subjektami, ktoré do toho nemajú čo hovoriť.
Dobre,
ďakujem vám veľmi pekne za vás vzácny čas, pán Richter.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za príležitosť a dúfam, že sa niekedy opäť stretneme aspoň takto telefonicky a budem sa snažiť vysvetliť tú problematiku ďalej. Ono by tá problematika bola tak, že nebolo by to dopoludne s Adrianom, ale 24 hodín s Adrianom na Infovojne.
Ale veď my máme čas. Máme času aj do konca roka toľko príležitostí v dopoludni a ja budem za to veľmi rád. Takže ďakujeme ešte raz a želám pekný deň.
Želám pekný deň, takisto aj v mene Rady Fondov a podporu umenia. Pozdravujem aj občanov Slovenskej republiky, aj vás samozrejme, páni. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
No a my sa z Fondu na podporu umenia presunieme k našim južným susedom, ktorých čakajú voľby 12. apríla, teda v nedeľu. A ako to vidí náš dnešný host, si vypočujete po hudobnej prestávke. Dobré ráno, ešte poviem stále, však Norbert, môžem.
Dobré ráno, prejma je každé.
Áno, bol som, ak sa tu spievalo.
Bol som fajčiť a pôjdem dovnútra. Moja žena, ktorá nevie ani zabiť po maďarsky, tak s cipem spievala na kétku. Skoro som spadol na zem.
Ale aj náš host si tu vyspevoval, Ďordi Meši.
Dobrý deň, prajem.
Dobré ráno, pán Dimeši, dobré ráno.
Vítajte v našom kolektíve. Skôr ako sa pustíme do tých volieb v Maďarsku, chcem sa opýtať, ako ešte ste poradcom ministra životného prostredia pána Tarabu, čo sa týka kanalizácií na južnom Slovensku?
Rozprávame sa ešte o tom, áno.
Áno, ešte ste? Hej?
Rozprávame sa.
Rozprávate sa a aj sa deje niečo?
No, malo by sa. Všetko je nachystané, aby sa dialo.
Aha, takže ešte stále fungujete s ním, hej?
No, bavíme sa, jasne, samozrejme, na tom sa nezmenilo nič.
A aké sú výsledky?
No, mal by o tom informovať pán minister, veď už niekoľko 100 miliónov eur sa v tomto volebnom období rozdalo do kanalizácií po celom Slovensku. Naposledy to bolo po výjazdovom rokovaní vlády a viem, že sa chystajú aj ďalšie veci.
Mm-hmm. Spájate svoju politickú budúcnosť s menom Tomáš Taraba?
Ja spájam svoju politickú budúcnosť s ľuďmi, ktorí chcú vidieť Slovensko suverénne v rozhodovaní, samostatné v konaní, prorodinne založené a také, ktoré si váži naše tradície a odmieta ideologickú a inú kolonizáciu zo západu.
Norbert, počul si, je to politik?
Samozrejme.
Vyšmykol sa mi ako úhor z tejto otázky.
Nič ti nepovie, no?
Hej. Pán Dimeši, ale vy ste to samozrejme dnes primárne k maďarským voľbám. Viacerí, s ktorými som sa bavil, hovoria, že ak teda padne Orbán v Maďarsku, tak to zo strednej Európou nebude vyzerať ružovo.
To je fakt. To je fakt, ktorý môžeme brať ako, ako bernú mincu toho, že čo nás čaká ináč aj tu na Slovensku, pretože voľby v Maďarsku sú lakmusovým papierikom pre všetkých, ktorí nechcú mať suverénne vlády v jednotlivých členských krajinách. Je to test pre všetkých, ktorí budujú európsky superštát, európsku federáciu a ktorí si za premiérov alebo za prezidentov v závislosti od systému v danej krajine volia vazalov a nie samostatných.
Pán Dimeši, spýtam sa vás jednu vec. No? Myslíte si, ak by teda Orbán prehral, myslíte si, že Robert Fico je schopný prevziať tú štafetu od neho?
Nie. V takejto miere, v akej to robil Orbán, si myslím, že nie.
No, ja si tiež myslím, že nemá na to odvahu absolútne na takéto veci.
Mám na to hneď aj niekoľko dobrých dôvodov. Vraj je Slovensko závislé od eurofondov. Toto nehovorím ja, toto tvrdia iní. Ale príklad Maďarska ukazuje aj opak. Maďarsku zadržujú ešte stále 20 miliárd eur z nevyplatených peňazí z eurofondov alebo z plánu obnovy. A napriek tomu Maďarsko dokázalo zaviesť do svojho systému sociálneho to, že matky neplatia daň z príjmu. Dokázali v tomto roku zvýšiť minimálnu daň o 11%. Dokázali udržať ten strop režijných nákladov pre domácnosti, ktorý funguje už niekoľko rokov. Dokážu udržiavať v úvodzovkách umelé ceny benzínu a nafty, to znamená, že strop na pohonné látky. A dokázali udržať aj mnoho iných sociálnych benefitov, ktoré Slovenská republika napríklad neposkytuje mladomanželom, mladomanželské pôžičky, ktoré ak majú dve alebo tri deti, tak neplatia buď úroky, alebo táto pôžička stane dotáciou. A mnoho iných sociálnych opatrení, ktoré hovoria o tom, že ak nepošleme naše peniaze na Ukrajinu, tak nám ostanú doma a viem vám poskytnúť tieto benefity, ktoré žiadna iná krajina Európskej únie neposkytuje, pretože ich poskytuje napríklad Ukrajine. Takže si myslím, že je systém udržateľný aj vtedy, ak dokážete povedať v Európskej únii nie.
Mm-hmm. Ja som
počkaj, ale podľa toho, čo hovoríte, tak potom Európska únia nás ide vydierať peniazmi? Je tá demokracia, to sú tie hodnoty európske?
A toto robí, ale ona to robí. A druhá vec, ktorou sa pokúša vytvoriť európsky superštát, je to, že nás extrémne zadlžuje. A to nie sú len tie pôžičky, v úvodzovkách pôžičky, to sú dotácie, Ukrajina ich nikdy v živote nevráti. Myslím, že už sme na úrovni niekde 170 miliárd eur, ktoré boli poskytnuté Ukrajine z úverov, ktoré budú splácať jednotlivé členské krajiny. Ale my sa pozeráme do tváre ďalšej veľkej energetickej a s ňou spojenej inflačnej kríze. A táto sa bude tiež môcť dať riešiť len prostredníctvom ďalších úverov, tentokrát na sanáciu hospodárstva krajín Európskej únie. A toto tiež pôjde len s dlhou, lebo však Európska únia nemá peniaze, ona má peniaze len od členských štátov. A toto nás dostane do úverovej a potom do inflačnej špirály. Takže ak Európska únia naďalej bude trvať na tejto hlúpej sankčnej politike, ak naďalej bude trvať na presadzovaní od reality odtrhnutej zelenej politiky a platenia zelených daní, dusenia hospodárstva, plus nás bude hnať do šialených výdavkov, tak to nespôsobí len ekonomickú krízu, ale spôsobí aj to, že tie jednotlivé štáty extrémne zadlžil, lebo to budeme musieť splácať. A dnes máme dlhovú službu na úrovni niekde 1,7-1,8 miliardy eur. Toľko splácame úroky z úverov aj z istinou, tak to bude rádovo viac. A tieto peniaze budú chýbať v našom štátnom rozpočte, budú chýbať z našich infraštruktúrálnych projektov, budú chýbať ľuďom, ktoré by mohli byť rozdelené napríklad prostredníctvom sociálnych dávok. Toto je to, voči čomu sa Orbán stavia, voči čomu protestuje a prečo je nepohodlný. A to som ešte nespomenul ani fakt, že ak by Európska únia prijala Ukrajinu, tak to bude ďalší mínus z našich rozpočtov, lebo mnoho peňazí, ktoré dnes sa delia medzi súčasné štáty Európskej únie, pôjde na Ukrajinu, veď len 30% poľnohospodárskych dotácií by išlo na Ukrajinu. No čo ostane našim farmárom? A bude veľmi zaujímavé sledovať, čo na to povedia Francúzi, kedy výjdu už konečne s pravdou na povrch, že toto sa nepáči ani im. Lebo doteraz mali Orbána, bo ešte stále majú Orbána, ktorého tak vysunú do popredia. On sa bije so všetkým a títo si tu v pozadí medlia ruky, že však nech si to odniesie on. Ak Orbán nebude, tak budú musieť povedať, že či pôjdu cestou totálneho zničenia už aj poľnohospodárstva európskeho, alebo povedia Ukrajine, že doteraz sme vás vodili za nos, ale vy do Európskej únie nepatríte. Čo nepatria?
Veď koľko tých prístupových rokovaní museli všetci absolvovať, aby nakoniec boli prijatí. Sú krajiny, ktoré už majú vyrokované takmer všetko, stále ešte v Únii nie sú, aj keď by veľmi chceli, napríklad také Albánsko. Ukrajina chce hneď. A zaraz.
No a hovorím, že kombinácia všetkých týchto rozhodnutí znamená vazalstvo jednotlivých členských štátov voči Bruselu. Veď tie tlaky na odnímanie kompetencií národných štátov sú enormné. Čoraz viac kompetencií chce Brusel nielen v hospodárskej politike, ale aj v zahraničnej politike. A to nás ako národný štát oslabuje. Veď kto kedy na Slovensku rozhodoval o tom, či poskytneme miliardové pôžičky Ukrajine a budeme ich splácať. Veď o tom nikdy nerozhodoval slovenský parlament. Rozhodli o tom v Bruseli a buď sme to odsúhlasili, alebo raz sme to neodsúhlasili. Ale opakujem, aj toto víťazstvo, to znamená, teraz hovorím o tej 90 miliardovej pôžičke, za ktorú neručí zatiaľ Slovensko, Maďarsko a Česká republika, môže byť aj Pyrrhovým víťazstvom, pretože to ručenie je len v rámci tej medzery medzi tým, čo Európska únia už dnes vyberá od členských štátov a medzi tým, čo môže vybrať od európskych štátov. To znamená, preložené do slovenčiny, ak sa ten úver stane splatným, a on sa stane splatným, pretože je naviazaný na podmienku takú, že Ukrajinci porazia Rusov, alebo Európania porazia Rusov, dotlačia ich do takého mieru, kde oni uznajú, že prehrali, že budú platiť Ukrajine reparácie a z týchto reparácií aj Ukrajina má vrátiť túto pôžičku. To je samozrejme sprostosť od začiatku. Žiadnej takéto z týchto podmienok nedôjde a budú musieť tento úver splácať Európania. Budú ho splácať práve z tejto medzery. To znamená, že jedným jednoduchým administratívnym opatrením Európskej komisie sa len oznámi členským štátom, že od tejto chvíle nebudete platiť 1,1% HDP ako odvod do rozpočtu Európskej únie, ale 1,3%, dajme tomu. A ja vám vravím, že ak tu na Slovensku nebude vláda, ktorá si bude ctiť túto výnimku, ktorú Robert Fico vybojoval s Orbánom a s Babišom, tak sa prihlásia k tomu, že to chcú splácať, lebo že oni sú solidárni. Toto počúvame každý deň od všetkých opozičníkov, takže s týmto si môžeme byť úplne istí, že to budú ďalšie miliardy alebo stovky miliónov eur ročne, ktoré budeme posielať na Ukrajinu alebo do bank na splácanie úverov, namiesto toho, aby ostali v peňaženkách občanov Slovenskej republiky.
Ale takto to vidí človek, ktorý sa na to pozerá triezvými očami. V západnej Európe už majú slepotu?
Nemyslím si, že majú slepotu. Ja si nemyslím, že všetci v Európskej únii sú úplne hlúpi. Myslím si, a to je, mi dovolte trošku si zakonšpirovať, myslím si, že mnoho rozhodnutí, ktoré prijímajú títo ľudia, ktoré rozhodnutia idú proti vlastným krajinám, idú proti Európe, oslabujú ju, a to všetci vidia, že Európu už dnes nikto neberie v geopolitike vážne, sú motivované niekým a niečím iným, než len presvedčením tých, ktorí tieto rozhodnutia prijímajú. Veď sa pozrime, že tie nadnárodné finančné skupiny ako BlackRock alebo Vanguard, koľko miliárd eur investovali napríklad do zbrojného priemyslu. Oni to neinvestovali s rizikom, že tak možno niečo bude. Oni nepovedia investorom, že tak možno z toho niečo bude. Oni vedia, že z toho bude. Oni vedia, že z toho bude veľa. A vedia aj to, že koľko to bude.
Ale vedia to zabezpečiť.
To všetko vyšlo, vedia to zabezpečiť. A na to, aby to vedeli zabezpečiť, musia živiť vojnu. Lebo tak, keď sa raz skončí vojna, tak pre koho budú vyrábať tie zbrane? Veď aj tie sklady sa raz naplnia. Tak toto sú podľa mňa motivácie, ktoré ženú týchto ľudí do týchto šialených rozhodnutí, voči ktorým sa musíme brániť. A verím, že je ťažké sa brániť, ale dá sa. A najmä sa dá brániť vtedy, ak cítite podporu od vašich vlastných občanov. A podporu od vašich vlastných občanov budete cítiť vtedy, ak tento odpor bude stabilný, nebude vrtkavý, nebude podmienený a nebude taký, ktorý sa raz stane a raz nie.
Čo? To znamená, že Robert Fico toto ale zabezpečiť nevie? Lebo on je flexibilný.
Uvidíme, veď ešte neodpisujme Orbána. Uvidíme, ako dopadnú voľby. Voľby sú stále otvorené napriek všetkým prieskumom. Hovorím, že nie je možné v Maďarsku odhadnúť výsledok volieb. To nie je možné. Ten maďarský volebný systém to neumožňuje. 109 jednomandátových volebných obvodov nikdy nikto nezmeria. Nikto neurobí 109 prieskumov vo volebných obvodoch a zároveň aj jeden celonárodný, pretože aj strana, ktorá získa počtom viac hlasov, sa nemusí stať vládnou stranou, nemusí vyhrať voľby. V Maďarsku dostane človek dva volebné lístky, jeden na stranu a druhý na kandidáta v jednomandátovom volebnom obvode. Čiže volí vlastne dvakrát. A stáva sa veľmi, veľmi často, že volič, ktorý je z nejakého dôvodu naštvatý na Fides, tak na stranickej kandidátke to hodí napríklad strane Miho Zang, to je tá naša vlasť, ale vie, že kandidát našej vlasti v tom jednomandátovom volebnom obvode nemá absolútne žiadnu šancu vyhrať, tak zakrúžkuje kandidáta Fidesu. Toto nikdy nikto nezmeria. Nikdy nikto nezmeria ani voličov, ktorí sú zapísaní v osobitnom zozname voličov. To sú tí, ktorí si deklarujú príslušnosť k niektorej z národnostných menšín. Tí dostávajú aj tretí volebný lístok, a to je volebný lístok kandidátov národnostných menšín. Slovenská národnostná menšina kandiduje jedného kandidáta a všetky ostatné. Oni z nich krúžkujú. Doteraz to bol kandidát nemeckej národnostnej menšiny, ktorý vždy hlasoval s Fidesom. Jeden až dva mandáty robia zahraniční Maďari v závislosti od toho, aká je volebná účasť v Maďarsku, aká je volebná účasť v zahraničí. Takže toto zmerať nikto nevie.
Vieme, tak potom na základe čoho robia tie prieskumy? Tie maďarské agentúry.
Oni robia celonárodné prieskumy. Samozrejme, že niektoré sú veľmi výrazne manipulované, niektoré sa skutočne približujú k realite. Ale vysvetlím aj to, že prečo nie je absolútny počet hlasov až taký dôležitý, pretože tie jednomandátové volebné obvody nie sú rovnako veľké. To znamená, že nie v každom volebnom obvode je rovnaký počet voličov. A keď si zoberiete situáciu modelovú, že v jednom volebnom obvode získa kandidát strany Fidesz 100 000 hlasov a kandidát TISI 80 000 hlasov, tak ešte tých zvyšných 20 000 sa pripíše tomuto kandidátovi, víťaznému, v pretože v Maďarsku nie sú prepadnuté hlasy. Ale v druhom volebnom obvode získa, dajme tomu, kandidát Tisi 60 000 hlasov a kandidát Fidesu 50 000 hlasov, tak ten pomer tých hlasov je iný. Nie je rovnaký. To znamená, že sa rozhoduje väčšinovým systémom v jednomandátových volebných obvodoch. Čiže môže mať dokopy 150 000 hlasov kandidát jednej strany, ale získa len jeden mandát. Dobre som to vysvetlil, rozumiem? Čiže počet hlasov nie vždy rozhoduje. Najmä v tých jednomandátových volebných obvodoch. Lebo keď si sčítate dva volebné obvody, tak kandidát Fidesu získa v jednom 100 000 hlasov, v druhom získa len 50 000 hlasov, čiže dokopy majú dve strany 150 000 hlasov v dvoch volebných, teda jedna strana má 150 000 hlasov v dvoch volebných obvodoch, ale keďže tento je väčší, tak tu získa Tisa 80, v druhom získa, ja neviem, 40, to má 120.
Vôbec to nevyzerá tak, ako nám predstierajú naše mainstreamové médiá.
Ale to, čo vidíme, je to, že Orbán pracuje v tejto kampani oveľa viac, ako pracoval pred 4 rokmi. Viem to porovnať, lebo som to sledoval aj jednu, aj druhú kampaň. Je viac unavený, viac chodí dokonca aj ešte aj zajtra, bo v Maďarsku nie je moratórium, ešte aj zajtra majú veľký meeting v Budapešti, ten záverečný. Chodí do podcastových štúdií, kde doteraz nechodil.
Ani u nás nebol.
Je viac strhaný, než bol pred 4 rokmi. Aj tá komunikácia sa mne osobne javí nie až taká suverénna, ako bola pred 4 rokmi. Takže je dosť možné, že buď to nenechávajú absolútne na náhodu a preto sú nervózni, alebo vedia, že to nie je, že ten rozdiel medzi dvoma stranami nie je až taký priepastný, akým bol pred 4 rokmi. Plus sa stretli s úplne novou formou odporu. Pred 4 rokmi až takéto veľké zásahy zo zahraničia v neprospech Fidesu a v prospech opozície neboli. Aj vtedy ich nazývali dolárovou opozíciou, aj vtedy prenikli na verejnosť informácie o financovaní maďarskej opozície, najmä zo strany amerických demokratov, od Sorosových nadácií. Toto tu bolo a toto sa už bralo ako bežný folklór. Je to smutné, ale je to tak. A teraz sa hovorí o desiatkách miliónov eur, ktoré prúdia napríklad z Ukrajiny. To tvrdia maďarskí vládni predstavitelia, ja to nehovorím, ja to tvrdia oni, že vraj majú aj dôkazy. Pozrite sa na to, akým spôsobom promptne v úvodzovkách zareagovala Európska komisia na správu, že vraj mali prísť do Maďarska traja agenti ruskej zahraničnej tajnej služby manipulovať voľby. A Európska komisia okamžite zareagovala tým, že prijala opatrenie na to, že poverí rôzne progresívne mimovládky kontrolovaním obsahu sociálnych sietí, aby tam nemohlo dôjsť k manipuláciám. Čiže po slovensky povedané k cenzúre a k...
No však tým pádom ale dojde k manipuláciám, ale z druhej strany.
No však to, k tomu dochádza veľmi masívne. Orbán sa opiera najmä o ľudí z mesa a kosti, nie o facebookové profily, pretože na Facebooku strana Fidesz výrazne, ale výrazne prehráva. Čo sa týka interakcií na Facebooku, ale to sa vysvetľuje aj týmito všemožnými zásahmi zo zahraničia. A výstavbou, lebo tak vlastne Maďar je marketingový produkt, on začal výrazne rásť na Facebooku po tom jeho mediálnom kole, ktoré odštartovalo jeho politickú kariéru. A to keď sa na Slovensku zavzdušňovali progresívni novinári, že aké má Fico dosahy na slovenskom Facebooku, tak Maďar má rádovo vyššie. Na tom sa nezazdušňovať, to bolo úplne v poriadku. Takže toto je to, kde Fides zjavne prehráva, ale na to sa ani nespolieha, preto sú každý deň na viacerých miestach v republike, kde má Orbán svoje prejavy.
Myslíte si, že sa Orbán spolieha najmä na hlasy z vidieka?
Najmä na nich, samozrejme. Spolieha sa na tieto hlasy a spolieha sa na voličov, ktorí sa nepriznávajú k tomu, koho budú voliť. Toto rozhodnutie si nechávajú do volebných miestností. Spolieha sa na prepracovaný systém volebnej mobilizácie, ktorý si myslím, že je najprepracovanejší zo všetkých krajín Európskej únie. Fides má už roky dokonalý prehľad o svojich voličoch. To teraz hovorím prakticky o každom jednom. Má svojich aktivistov, ktorí sú rozdelení podľa mestských častí alebo obcí, ktorí v deň volieb vedia presne, kde majú zaklopať, kde v ktorej domácnosti koľko žije voličov, koho sú títo voliči, a ak náhodou neboli ešte voli, tak ich posúria, že choďte voliť, lebo ste ešte neboli.
Dobre.
Toto je systém, ktorý v Maďarsku funguje, ktorý je legálny, ktorý môžem povedať, že vymysleli oni. A toto zaváži, lebo opozícia je mimoriadne motivovaná, to je jasné. Je motivovaná nielen retorikou Maďara, ale aj zásahmi zvonku, a to sú zásahy z Kieva, zásahy z Európskej komisie. A uvidíme, že či napríklad blokáda peňazí a blokáda ropy zo strany Kieva, blokáda peňazí zo strany Európskej komisie bude tým mechanizmom, ktorý ešte viac zmobilizuje voličov Fidesu. Včera som počul jeden rozhovor s Orbánom, ktorý hovoril, v Maďarsku je taký systém, že ak chce niekto kandidovať v jednom mandátovom volebnom obvode, tak musí si vyzbierať podpisy. Že 20% tých podpisov je nových, ktorí voliči nepodpisovali pred 4 rokmi pre jednotlivých kandidátov. Toto mu dáva taký mierny optimizmus. No uvidíme. Ktokoľvek vám dnes povie, že ako dopadnú maďarské voľby, tak klame. To sa jednoducho odhadnúť nedá.
Dobre, ideme si zahrať trošku maďarské veci.
Dobre.
No nejakých 6,5 minúty.
Dobrý deň prajem.
Teraz som si uvedomil, jak tento kobor tu spieva o ruskej trojke, že ruská trojka a švédska trojka, to sú dve rozdielne veci. Však pán Dimeši.
Áno. Áno, pri ruskej trojke dvaja súložia a tretí stráži rile. Pomerne špinavá kampaň je v Maďarsku pred voľbami, čo je možno taký predobraz kampane v roku 2027 na Slovensku. A ozaj sa tam špinavosti vyťahujú neskutočné. Dokonca nahrávky vládnych predstaviteľov. To už by sme mali všetci spozornieť, že ani nevieme, že kto to vlastne nahrával, ale pravdepodobne to bol niekto z Únie.
Hovorí sa o tom, že áno, že je to jeden členský štát Európskej únie. Hovorí sa aj o tom, že ktorý to je, ale tak nebudem rozširovať konšpirácie, lebo nič potvrdené nie je. Ale chcem vám povedať jednu dôležitú vec. Ja som si tie nahrávky vypočul všetky. Mm-hmm. Aj som si prečítal prepis tých nahrávok, ktoré neboli zverejnené. A pri všetkej úcte k liberálnej predstavivosti ja som tam nič kompromitujúce nenašiel. Ale fakt, že vôbec nič. Oni napríklad tvrdia, že Szijjártó je servilný, a ja hovorím, že je len úctivý. Že je zdvorilý. A to je to, čo progresívcom chýba. Oni nevedia, čo je to zdvorilosť. Oni uznávajú vulgárnosť, oni uznávajú primitívnosť, oni uznávajú vykrikovanie a pózovanie. A nevedia, čo je to diplomatická zdvorilosť. Stačí si pozrieť Káčera. Hej, toto je ich vzor, ako má vyzerať minister zahraničných vecí. Povedzte mi, čo je kompromitujúce na tom, ak minister zahraničných vecí členskej krajiny Európskej únie, ktorá je bytostne závislá na lacných ruských energonosičoch, má dobré vzťahy s ministrom zahraničných vecí Ruska. Bo ja hovorím, že absolútne nič to by mohlo ísť Maďarsko-Slovensku v tomto príkladom, pretože aj my sme závislí od toho, teda ak chceme mať dostatok týchto energonosičov a za normálne ceny. Hovorí sa o tom, že ako sa ponížil Orbán, keď sám seba prirovnal, alebo Maďarsko prirovnal k myši, ktorá ide pomáhať levovi. To bola narážka na jednu bajku, kde lev nezožral myš a keď ho chytili, tak tá myš prehrízla tú sieť a lev sa oslobodil. A to bola narážka na to, že pri tak vážnej veci, ako je stretnutie dvoch najväčších geopolitických hráčov Spojených štátov amerických a Ruska, vie Maďarsko robiť prostredníka. Práve to Maďarsko, to malé Maďarsko proti týmto dvom veľkým krajinám bolo označené ako miesto, kde by sa mohli stretnúť americký a ruský prezident. Pretože oni sa dvaja dohodli, že by to mohlo byť takto. Trump zavolal Orbánovi a Orbán následne Putinovi. Veď takto sa to pre Boha robí. Oni z toho urobili to, že pomaly sú Maďari ruskými agentmi, ale nič také tam nezaznelo. Viete, ja sa už na tom smejem, ako sa zavzdušňujú tu naši komentátori, keď Lavrov pýtal, teda nevedeli nájsť dokument, ktorý sa týkal požiadaviek Maďarska pri hlasovaní o povolení vstupu Ukrajiny do Európskej únie, teda to povolení prístupu k prístupovým rokovaniam, že Maďarsko tam presadzovalo to, že musia rešpektovať Ukrajinci európske štandardy, teda štandardy Európskej únie pri poskytovaní práv národnostným menšinám. No a Lavrov sa pýtal, že to sa samozrejme týka aj Rusov, nie? Mm-hmm. Áno, samozrejme, my sme hovorili o Maďaroch, ale tak samozrejme sa to týka aj Rusov, lebo aj Rusi sú tam. Vy nemôžete povedať, že týchto sa to týka, týchto nie. Nevedeli nájsť ten dokument na stránke, tak sa ponúkol CR to, že verejne prístupný dokument pošle cez ambasádu, maďarskú ambasádu v Moskve na ministerstvo zahraničných vecí. Tak toto je fakt agent ako vyšitý. No ale tak toto stačí našim rusobícom na to, aby z toho vytvárali príbehy. Tam žiadne príbehy nie sú. Toto je skôr dôkazom toho, ako funguje Európska únia, a nie dôkazom toho, že by Maďarsko bolo nejakým agentom alebo čokoľvek presadzovalo, čo chcú Rusi. Je nepredstaviteľné, že sa takto navzájom odpočúvajú. Ale keď si spomenieme, ako Američania odpočúvali Angelu Merkel, tak toto je aj také dobré memento toho, keď vám budú najbližšie Korčok aj so Šimečkom hovoriť o našich spojencoch a ako treba našich spojencov podporovať, ako treba našich spojencov počúvať a ako ich netreba im klásť prekážky, tak toto sú naši spojenci, ktorí vás odpočúvajú a ktorí tie odpočúvania v tej príhodnej chvíli aj zverejnia. Toto je modus operandi fungovania Európskej únie.
Ale to je, ale vôbec je pokrytecká Európska únia, pretože tiško si medlia ruky, že Zelenský stopol plyn, Zelenský stopol ropu, nechce opraviť ten ropovod, vraj na jar bude opravený, nepovedal ktorý rok. Ale pritom západná Európa veselo odoberá súroviny od Ruskej federácie. Dokonca skvapalnený zemný plyn je tento rok, v tomto kvartáli, o 22%, či koľko viac berú od Rusov západné krajiny, ako Holandsko, Francúzsko a ďalší, ako v minulom roku.
No presne tak. Toto je to farizejstvo, o ktorom sa tu v našich liberálnych médiách nedočítate, lebo to nesedí do toho naratívu, že naši spojenci nakupujú skvapalnený zemný plyn prostredníctvom tankerov. No Slovenská republika podľa mňa nakúpila nula Hej. My sme mali potrubný plyn, ten nám zastavili, ale chvála Bohu, ešte cez South Stream a cez Turk Stream k nám prúdi. Ale nás by odrezávali. No nie je toto už, lebo nehraničí to s tým, keď na niekoho povedia, že je užitočný idiot. Veď títo naši progresívci sa doslova bijú o to, aby mohli byť ešte viac fanatickejší, než sú v Európskej komisii, aby robili viac, než čo od nich vôbec Európska komisia očakáva. Ja sa na tom smejem a mali by sa na tom smiať aj ich voliči, ktorí ešte stále nepretriezveli a myslia si, že tu po Ficovi možno príde nejaká rajská záhrada. No nepríde, príde tu hrozná doba, lebo aj ten minimálny odpor, ktorý tu ešte súčasná vláda vie vynaložiť, prestane. To bude to isté, čo tu bolo za Hegera. A kto si nepamätá, nech si to pozrie. To boli jesmeni. Nemali inú odpoveď na čokoľvek, čo sa od nich chcelo, ako jes.
No dobre, pán Demeš, ale vy musíte zase chápať jednu vec, že ono to dáva zmysel, lebo keďže oni všetko odkývali Európskej únii, tak si tu mohli bašávelovať a porušovať zákony a nikto im nič nepovedal. Viete, to bola cena za to.
Ale tiež, áno, a tak aj dopadli. Hovorím, že chvala Bohu. A ja neviem, či je správny ten naratív, ktorý som už počul od predstaviteľov súčasnej vládnej koalície, samozrejme nie verejne, ale v súkromných rozhovoroch, že možno Slovensku treba ďalšiu takúto progresívnu vládu, aby si ľudia už definitívne uvedomili, že čo to je, ak vládnu progresívci. No ja hovorím, že nie. Že treba urobiť všetko preto, aby k tomu už nikdy nedošlo. My sme tu... Oni hovoria, že progresívci tvrdia, že nikdy nevládli. To nie je pravda. Tak ja som to videl zblízka, ja vám to viem potvrdiť. V každej jednej... A teraz sa nehovorím o Odorovej vláde, hovorím o Hegerovej vláde. V každej jednej funkcii bol vyšitý progresívec. V každom dôležitom štátnom inštitúte, ktorý mal čo hovoriť do politiky alebo do ekonomiky, bol progresívec. Helebrant na ministerstve financií, takisto Kiš na ministerstve financií, Šerpov a hlavnou odborníčkou Hegera na zahraničné vzťahy, teda vzťahy s Európskou úniou, bola súčasná europoslankyňa za progresívne Slovensko. Už meno si ani nespomeniem. Potom hlavným poradcom Hegera bol vyšinutý Štulajter. Tak treba nám viac, veď oni tu vládli. Naď bol ministrom obrany, Káčer bol ministrom zahraničných vecí. My sme tu progresívnu vládu so vším všudy mali. A bol to Heger, ktorý povedal Milanovi Uhríkovi na zahraničnom výbore na jeho otázku, či by Slovenská republika poslala vojakov na Ukrajinu, ak by sa takto rozhodli v Európskej únii, tak na to odpovedal Heger, že samozrejme. Odor to pred pár týždňami povedal tak isto. Tak tu sa netvárme, prosím vás, že sme tu nemali progresívnu vládu. Mali sme progresívnu vládu, odzbrojila nás a urobila z nás kolóniu. Tak mali sme ju. A už ju nechceme mať.
Ale to je dobrý príklad. A potom si spomeňte, lebo ľudia na Slovensku majú syndrom akváriovej rybičky. Zabudneme na veci, ktoré sa tu diali. Zabudneme na to, že taký Naď chcel povolať armádu voči protestujúcim v roku 20. Pamätáte si to? Aj armádu povolám a potlačíme nejaké povstanie. Keď sa tu zatvárali ľudia doma, keď sa tu robili rôzne povstania slovenské národné druhé. Však pozdravujeme pána Peňaženku, ktorý bol toho súčasťou, len tak mimochodom veľký konzervatívec. Aj tí konzervatívci na to naskočili. A máte tu príklad, ako by to mohlo vyzerať? Servilná vláda, ktorá bude prikyvovať všetkému, čo príde z Bruselu. A to aj keď príde absolútny nezmysel nejaký, ale budeme sa tváriť, aké je to pre nás výhodné, aj keď nie je. A oni sú toho schopní, pretože oni rozmýšľať nevedia. Oni nemajú návod, ako viesť krajinu. Oni budú len slúžiť Bruselu, Londýnu. A netvárme sa, že nie. Tak to bude. Tak to je. Takže môžeme na takúto politiku zabudnúť. No a keď Orbán padne, tak...
No padne Street Fighter. Pouličný bitkár v úvodzovkách, ktorý dokázal spory s Európskou komisiou doviesť až, nechcem povedať k dokonalosti, ale k reálnym činom. No ja neviem, ak by Orbán nebol na svojom mieste, či by tá 90 miliardová pôžička náhodou neprešla súhlasom všetkých štátov Európskej únie. Ja neviem, či by sme sa dozvedeli o plánoch Európskej únie, alebo lídrov v úvodzovkách, lídrov štátov Európskej únie o vytvorení mnohonárodnostnej koalície ochotných, ktorá by ešte dnes, oni to dnes tvrdia, že by išla na demarkačnú líniu po skončení vojny. A toto nie je len náhodou varenie žaby, také fakt veľmi pomalé. Veď si pozrite, čo hovoria európski lídri. To je, medzi riadkami je povedané všetko. Oni, to citujem teraz, chcú poraziť Rusko. Oni, hej? Krajiny, napríklad Briti, alebo Francúzi, alebo Nemci, ktoré nie sú vo vojne s Ruskom. Oni tú vojnu na Ukrajine berú za svoju. Toto je ich vojna. Oni ju chcú vyhrať. Oni chcú zraziť Rusko na kolená. Oni chcú donútiť Rusko k mieru. Oni chcú donútiť Rusko k plateniu reparácií. Čiže berú vojnu za svoju. A skúšali to už všetkými možnými spôsobmi. Najprv to bolo tým, že im, teda tým Ukrajincom dodávali zbranie, že dodávaním zbraní všetkých čarovných, však si spomente, že čarovná zbraň bola najprv Bayraktar, potom boli čarovné zbranie Himarsy, potom
Javeliny, Leopardy.
A neviem, všetko bola čarovná zbraň, ktorá zmení chod dejín. No nepodarilo sa. Potom nám tvrdili, že Rusi už nemajú s čím strieľať, to sa tiež nepodarilo. A potom prišla sankčná politika, že teraz teda zlomia Rusko hospodársky. A hospodársky, keď Rusko krachne, tak ho donútia k tomu mieru. Donútili Rusko akurát k tomu, že si našlo nové trhy, nové spôsoby dodania svojich energonosičov tým kupujúcim. A zároveň ešte stále bojujú a už je pomaly začal piatý rok vojny. Teraz im neskutočne pomáha blokáda Hormuzského prielivu. To je jediný, kto na tejto vojne vyhral, to sú Rusi. Ja som čítal, že za mesiac zarobili niekoľko miliárd eur navyše s tým, s čím počítali, pretože jednoducho nie je dostatok energonosičov na trhoch. Takže ani tá ekonomická sankčná politika Rusko na kolena nezrazilo, tak im ostáva tá posledná možnosť, a to je zapojiť sa do toho konfliktu aj fyzicky prostredníctvom vojakov. A už sa o tom verejne hovorí, veď spomente si aj na video premiéra Fica, ktorý o tom hovoril, že na takúto bojovú poradu bol pozvaný. To je tá koalícia ochotných. A spomente si aj na vyjadrenie francúzskeho generála, armádneho generála, ktorý hovoril o tom, že budeme musieť pripraviť naše matky, že budú prichádzať o svojich synov. Toto je jeho vyjadrenie. Tak ja to čítam tak, že európsky v úvodzovkách lídri nekapitulujú, nepovedia, že naša politika bola chybná od počiatku, neustúpime a to Rusko porazíme. Čo sa im samozrejme nikdy nepodarí, ale ak to teda budú chcieť urobiť, tak sa budú musieť do toho konfliktu zapojiť. A z toho musíme my, ako Slovenská republika, absolútne musíme byť vynechaní. Toto musí byť našim grom našej politiky, pokiaľ ide o vojnu. A druhý bod, čo by nás už definitívne zrujnovalo, je prijatie Ukrajiny do Európskej únie. A ja priznám sa tomuto jednému rozhodnutiu, alebo vyjadreniu slovenskej vlády nerozumiem, že podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie. Dokonca sme za to hlasovali. Ja tomu jednoducho nerozumiem, ako môže krajina, ktorá sa voči Slovensku správa vyslovene nepriateľsky. Toto nie je to, že Slovensko je len collateral damage sporu Ukrajina-Maďarsko, ale my sme v krížiku Ukrajincov. Zastavia nám tok ropy, zastavia nám tok plynu a my ich akože ešte ideme vítať v Európskej únii, ako onoho času vítala Angela Merkelová migrantov. Jednoducho, toto musí byť našim poslaním politikov a ľudí si to uvedomiť, že čo sa tu na nás chystá a jednoducho
otázka
nevoliť tých,
otázka je,
pán
Demeši, otázka je teraz a úplne legitimná je, že jak veľmi záleží strane Smer a súčasnej koalície na Slovensku. Rozumiete, keď budú vítať
to
Ukrajincov...
To sa nepýtajte mňa, ja nie som súčasťou. Ja, nie som
ja iba vravím, že treba sa nad tým ale... zamyslieť, viete.
Áno, viete, Maďari aspoň urobili to, že Ukrajincom už nedodávajú pohonné hmoty, a nedodávajú im ani plyn. Aj plyn zastavili a povedali, že keď ste nám zastavili ropu, my plyn, ktorý vám posielame, potrebujeme pre naše domácnosti, lebo my nevieme, čo vy vedete aj s Turk Streamom napríklad, tak vieme, čo ste vyviedli Nord Streamu 2 a Nemcom. A toto je náš veľmi zaujímavá téma, o ktorej nikto nehovorí. Jedni vieme prečo, druhý nevieme prečo. Toto nebol nepriateľský akt, prosím vás, proti európskej ekonomike. Nechať vybuchnúť takúto tepnú jedného hospodárstva, miliardovú investíciu a nikto nepovedal nič ani v Nemecku. Dokonca sa poľský minister zahraničných vecí, pán Applebaum, tak ho prezývajú, poďakoval Američanom, kdy to bolo, že to urobili Američania. Tak aký je, prosím vás, aké by mohli mať Ukrajinci morálne prekážky v tom, keď toto vedeli urobiť Nemcom, aby to isté urobili Slovákom alebo Maďarom a zautočili na ďalší plynovod alebo na ďalšiu prečerpávaciu alebo výmeníkovú stanicu. No, žiaden. Toto oni vedia urobiť, sú toho schopní vojensky aj morálne, najvyššie s podporou Európskej komisie. Na toto my podporujeme pri vstupe do Európskej únie. Tak nech sa na mňa nikto nehnevá, toto sa podporiť nedá. To keď máte aspoň trošku nejakej hrdosti, tak toto jednoducho podporiť nemôžete. A teraz nechcem už hovoriť o vyjadreniach Zelenského, je ten otrhnutý od reality, ale tieto ekonomické škody, ktoré nám Ukrajina robí, jednoducho im treba povedať, že rozlúčte sa s členstvom Európskej únie a vybavené. My im tam ešte stále posielame elektriku a predpokladám, že aj pohonné hmoty, posielame im plyn. Neviem, no toto si ja nejak celkom dobre vysvetliť nedokážem.
Ale ja vám teraz všetkým vysvetlím, že si od nás oddychnete, lebo ideme do prestávky, po ktorej sa budete môcť pýtať vy, či už telefonicky alebo mailom. Dobrý deň prajem, Norbert, počujeme sa, všetko je
fajn. Áno, dobrý deň prajem. Pán Dimeši, počúvajte, ak by Orbán nevyhral voľby, tak mu vybavte slovenské občianstvo.
Tu by vyhral. Podľa prieskumu.
No, áno, to je ten prieskum, mám aj niekde si odložený.
No, brevím, vybavte mu slovenské občianstvo a na rok môže nastúpiť a začať kopať za Slovensko. Lebo iným sa veľmi nechce, no, že?
A súčasná vláda by mu to umožnila. Vypustili by si rybník.
0950661116 mailová adresa rano@infovojna.bz a ideme do otázok našich poslucháčov a už máme aj prvého na linke. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, chlapci, tu je Rudy Zandlovej. Zdravím pána hostia Ďorďa.
Pozdravujem.
Pán Ďorď, ja akože som rád, že teraz ste náš, ale mám obrovský problém s vašou minulosťou. Boli ste poslanec OĽaNO a zdvíhal ste ruku v parlamente za fašistické covidové opatrenia. Ja napríklad v živote som nevolil Fica, aj keď si ho hlboko vážim. Vy ste zdvihli ruku za jeho vydanie na trestné stíhanie v parlamente?
Áno.
Ja by som to nikdy neurobil. poviete, že ste presítol, akože máme vám odpustiť covid-čikanu, na ktorej ste sa podielali. Tu poslucháči Infovojny boli presytnutí aj v roku 2020. A boli sme šikanovaní štátom, zamestnávateľom, aj okolím. Prosím, vysvetlite mi toto, tú vašu minulosť, ako chlap a nie ako politik.
Nemám s tým...
Ja chcem, aby ste neboli len George, ale aby ste boli aj náš Juraj, ale niečo musíte ešte preto urobiť, aby sme vám verili, pane. Ďakujem, chlapci. Vážim si vašu robotu a som na vás hrdý.
Ďakujeme. Majte pekne.
Sa. Nemám najmenší problém hovoriť o svojej minulosti. Všetci v živote robíme chyby. A niektoré hlasovania, ktoré som v tom čase vnímal ako dôležité, nazvieme ich dôležité, ktoré boli rovnaké po celej Európe, tak áno, som za nich zahlasoval. Ale nemôžete tvrdiť nikdy, že som bol človekom, ktorý to, čo hovorím dnes, vo vzťahu k vojne, vo vzťahu k Ukrajine, vo vzťahu kritiky k progresivizmu a progresívnej politike, vo vzťahu ku kritike Kolíkovej, Káčera, Korčoka a všetkých týchto, ktorí dnes ťahajú nitky a ťahajú Slovensko do Eurofederácie, že som ich nekritizoval. Ja som mal obrovské problémy s nimi a keď sa odosobníte len od týchto covidových zákonov, tak zistíte, že som napríklad s takým Korčokom bojoval od prvej chvíle, odkedy som nastúpil do parlamentu. To isté s Káčerom. To isté s Budajom. Tu som už o tom hovoril aj tu v Infovojne, že nebyť môjho jedného jediného hlasu, nikdy by už dnes Ministerstvo životného prostredia nerobilo zonáciu národných parkov, pretože by sa prakticky spravila zo zákona. Ak by môj jeden jediný hlas nezavážil, kedy som hlasoval proti, už dnes súdna mapa vyzerá úplne inak, aby bola podriadená vôli a nevôli Kolíkovej. Celé súdnictvo na Slovensku. A nebol som to ja, ktorý prekazil Naďový plán dodatočne si schváliť darovanie MIGov v parlamente prostredníctvom uznesenia, lebo bol som to ja. A takto by som mohol pokračovať ďalej. Ja som bol jediný, ktorý nepodpísal Hegerovi ten zoznam poslancov, ktorí ho podporujú, ktorí niesol k Čaputovej pred jeho vymenovaním.
Áno, to bol ten programové vyhlásenie vlády.
A hovorím, môžem takto pokračovať. To sú veci, ktoré ma napadajú teraz z fleku. Takže keď sa budeme rozprávať o covide, áno, prepáčte mi to. Ja nemám problém povedať slovo prepáčte. Ale s ostatnou kritikou nesúhlasím.
My máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Haló.
Áno, počúvam.
Hovorte.
Pozdravujem pána doktora Dimešiho, Vincent Barňová. Mnohý otázka ma predbehol kolega, ktorý volal pred mnou, ale ja sa chcem opýtať na takú otázku. Keďže viem, že mamička má rusínsky pôvod, chcel by som sa opýtať, či v Maďarsku tiež existuje nejaké zastúpenie poslanca rusínskej národnosti alebo Rusina, aj keď ukrofašisti neuznávajú vôbec rusínsku národnosť. To je jedna otázka. A potom taká poklona pánovi doktoru Dimešimu. Hovorí perfektne slovensky, spisovne, na rozdiel od politikov, ktorí sú či už v opozícii, koalícii, ale aj redaktori v Infovojne by sa od vás mohli učiť, pretože
oni
majú spisovné výslovnosti tak ďaleko, ako moja prababka ku pravidlám bejsbolu. Ďakujem.
To je pravda.
Všetko dobré.
No, ďakujem. Adrianko, naučíme sa po slovensky od Maďara. Čo ty na to?
Až a prečo nie?
No, za to patrí poďakovanie mojej mame slovenčinárke, ktorú z tohto miesta
Ale tu cítim, že to bola drezúra, čo?
Bola, chvála Bohu, že bola. Mamka je Rusinka z Pčolinného a v Maďarsku poslanec nie je, pretože jeden jediný poslanec je alebo to jedno jediné kreslo v maďarskom parlamente je určené pre poslanca, ktorý je z národnostnej menšiny, doteraz to bol Nemec. Ale sú obce v Maďarsku, kde žijú Rusíni a používajú rusínsky jazyk. Dokonca jedna takáto obec je nedaleko maďarských hraníc, tam, kde žijem, a volá sa Filke Háza, sa volá tá dedinka, kde aj tabuľa je po teda azbukov napísané Filke Gaza.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
A, ďakujem. Ja by som v podstate chcel povedať najskôr niečo k daniam na Slovensku. A to je v podstate vlastne akože vec, že za ľudí si toto nejakým spôsobom nedokáže uvedomiť, ale že aj bežná nejaká jednoosobová SROčka dokáže na Slovensku momentálne zaplatiť za 10 rokov v podstate dane vo výške nejakých 200 000 eur. A že tu nás sa objavilo v poslednej dobe akože rada politikov, ktorí a tu idú rozprávať o tom, ako čo zlepšia a neviem čo. A pritom akože v podstate by netrebalo dohromady nič zlepšovať, len fakt, že učesať dane tak, aby existovala podstate nejaká jedna daň. A tým by sa vyriešilo mnoho, lebo dneska nie je ani problém, že zaplatiť dane, ale že ako, veď je toľko všetkých daní, že toto si proste ľudia neuvedomujú. A potom, čo sa týkalo akože toho, že teraz vám vyčítal niekto, to pán Gimeši, že čo ste vyrobil oval, no a teda, tak z môjho pohľadu, ako čo ja viem, že tak ja som robil aj pre celný úrad, robil som aj pre dopravný inšpektorát, robil som aj pre Slovenskú záručnú rozvojovú banku a podobne. A že ja neviem, tak ako istým spôsobom, že vždy človek rieši nejaké veci, ktoré sú mu dané, a ako keby zamestnávateľom alebo tak, čo ja ako dokážem že pochopiť. A potom je tu ešte taká vec, ktorá na Slovensku je taká veľmi zaujímavá, že tu keď človek urobí chybu, ako ja neviem, vymyslím si, že nejaký minister ako Ráža chceli odvolávať za to, že sa zrazili vlaky, a že podľa mňa, že toto je to tiež aj taký problém, že veď my nemáme žiadne školy alebo niečo, že ako sa stať politikom, hej, že poďme teraz na nejakú školu a budem tam politik. Hej, ale že tu sa ľudia proste učia nejako za jazdy, a že niekedy príde vlastne zvláštne aj to, že aj dokonca aj keď tu bol Matovič, že prečo ľudia vlastne hneď okamžite išli do toho, že odvolať, veď človek robí chyby, to ja akože beriem, a že ľudia sa tými chybami učia, že keď budeme odvolávať každého, kto niekedy urobil chybu, tak nikdy tam nebudeme mať vlastne nikoho, kto by mal nejakú skúsenosť niečím. A toto mne príde akože také testné na Slovensku, že my sa hneď ideme extrémne proste na vec, odvolať, že namiesto toho, že by sme sa vedeli akože dohodnúť na nejakých veciach a komunikovať, tak toto si myslím, že je veľký nedostatok Slovákov, že okamžite po voľbách hneď sa tu ide riešiť vlastne odvolávanie a neviem čo. A toto ja pokladám akože niečo, čo by tu nemalo vôbec existovať, že ako po troch mesiacoch niekto ide štrajkovať, že treba odvolať niekoho, to sa mi nezdá. Takže ako ja chápem, že ak máte akože nejakú... Dobre.
Ďakujeme. Ja chcem len jednu vec povedať. Počkajte, k tomu odvolávaniu. Hej, ako áno, vykrikuje sa, že odvolá, bo to vždy robí opozícia. Hej. Nikto tu sám od seba neodstúpi. Zoberte si príklad, ja neviem, z maďarskej prezidentky. Hej. Ten Kiska robil podvody, normálne, že kriminálne činy robil, nie že chybu urobil, ani za Boha ho stať, ani nebol on dostať. Žiaden slovenský politik sám neodíde. Toto je v tom. My nemáme tú slušnosť. Slovenskí politici nemajú tú slušnosť, tú sebareflexiu v sebe, že za určité veci...
Politickú kultúru.
Áno, by mali sami odstúpiť. Rozumiete? Nie, bude sa tam držať samozrejme zubami nechtami, lebo má kšefty. Lebo, hej? Takže ako, že odvolávanie. Väčšinou sa aj tak nikdy neodvolá, hej? Ale tí ľudia by mali sami ísť niektorí. Teraz neviem, že Ráž mal odísť kvôli tomu, že sa zrazili nejaké dva vlaky, hej? Ale robia strašné veci, a nie že chyby, ale tunely a neviem čo, nezákonné veci. A neodstúpi. Hotovo. A tým to skončilo. No, tak potom, kde je aká kultúra? A vlastne tá maďarská prezidentka, jak odstúpila, tak tam začala kariéra tohto Maďara, nie? V tej chvíli, nie?
Zároveň s ňou odstupovala aj ministerka spravodlivosti vtedajšia. A tá bola manželkou Maďara. Tam začala, áno, pri tomto odstúpení. A to sa ani nedalo inak, lebo oni dve dali, teda podpísali milosť pomocníkovi jedného pedofila, ktorí...
A vedeli, vedeli tie dve?
Tesne.
Že kto to je? Alebo bol iba súčasťou nejakej hromady?
Bol... Poviem vám presne, že nesledoval som to až takto do podrobností, ale bola to proste obrovská chyba. Ten človek absolútne nemal dostať milosť a to už... To sa nedalo nejako obkecať. A bolo to hneď po tom, čo parlament maďarský prijal zákon o ochrane pred pedofíliou. A na tom si robil Fidesz kampaň. Takže to zotrvanie týchto dvoch žien bolo na poste ministerky spravodlivosti a prezidentky napriek tomu, že boli mimoriadne, ale že mimoriadne obľúbené političky, bolo už ďalej neudržateľné, takže odstúpili. A odstúpili veľmi, veľmi rýchlo, dokonca sa aj ospravedlnili voličom a občanom za túto chybu, ktorú spravili. To je vec politickej kultúry. No a potom tu máme ešte náš volebný systém, ktorý ja kritizujem už od mojich vysokoškolských čias. Čím viac strán máte v jednom parlamente, čím viac, tým viac máte aj názorov, záujmov, toto treba tu povedať, že tým viac aj záujmov, a tým väčší podiel na moci, na tom koláči, treba deliť medzi viac hladných krkov. Toto je chyba, lebo keď sa jednému šľapne na otlak, tak tento vám potom kopne do kolena. A z toho máte koaličné krízy, z toho je aj to, že tá vláda je nepružná v rozhodovaní, z toho vyplýva aj to, že máte často nejednotný postup a často to vyplýva aj, alebo vplýva to aj na rozhodovanie napríklad v Bruseli. Ja si myslím, že ak by niektorá z vládnych strán mala 60 alebo 70 poslancov a potrebovala by len menšieho koaličného partnera na to, že by mala tú 76 minimálnu, tak by sa inak rokovalo aj v Bruseli, veď o toto sa opiera celý čas Orbán, že vládne sám, má poslanecký zbor a celý štátny aparát, na ktorý sa vie spoľahnúť a všetci ťahajú za jeden povraz. No na Slovensku také ešte, ja neviem, či vôbec bolo, lebo všetky, okrem jednej vlády na Slovensku boli všetky koaličné a tým pádom sa stalo to, o čom som hovoril, že veľa hladných krkov, veľa záujmov a veľa všetkého. Nech to nerozvádzam ďalej.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Peter Stanovi. Chcel by som vám poďakovať za reláciu. To, čo pán Dimeši tam hovorí, že niekto sa z tejto vládnej koalície, že už by si to mali ľudia znovu vyskúšať, aby nezabudli ohľadne toho vládnutia tých progresívcov, ja by som mal z toho veľkú obavu. Lebo to potom by až ľudia pochopili, ale to už za tie 4 roky, čo oni dokážu, predtým dokázali, za rok, za dva, polikvidovať toľko vecí, od diaľniciach, sa cez Sigela, trú radičovia, cez všetkých možných, za nejakú trápnu tú tlačovú besedu, kde tam niečo Matovič povie, tu sa zastavia sa v diaľnici a tak ďalej. Takže iné som ešte chcel jednu vec povedať, že od toho Orbána všetci mu to prajeme z tejto strany brehu, aby vyhral, ale myslím si, že tam je to tak za tých roky, lebo však 16 rokov po sebe vládnuť, bude to mať ťažké obhájiť, lebo to už je únava materiálu, ale ten jej systém je tam taký, že není až také jednoduché potom tomu Maďarovi, keby náhodou teda vyhral, bodaj by nie, že to tam bude mať tak jednoduché rozvrátiť všetko, ako sa to dá u nás. No a ešte poviem k tomu Ficovi. Na Fica stále tu sú a to nerobí a hen to nerobí. Viete, ako čisto obchodník vám poviem, na čo by som to robil, keď to ten Orbán robí on? Možno sú aj dohodnutí. Tam má od Orbána, teda od Fica Orbán stúbené, že ne, ich zrazi to povedal, že neexistuje, aby niečo dovolil také, že pokiaľ bude teda pri vláde táto vláda a s Ficom na čele, že by dovolili zrušiť právo veta a takéto veci a to, čo je pre Orbána dôležité. Takže on to možno aj z takéhoto pohľadu robí. Na čo úplne všetko sa vystrieľa, sme tam aj bohužiaľ na tie peniaze, aké také odkázaní. No a taká je realita. Ako prečo si mám ja robiť zbytočne ťažšiu, tak čo môže, on to verbálne hovorí, tie názory hovorí jasné, môže to pre niekoho vyzerať ako teatro pre našich ľudí na Slovensku, ale že reálne, však reálne je Orbán za všetky tie sankcie hlasoval, až tuším na tú poslednú nie. No, lebo už tam už ide oveľa, majú tam predvolebnú kampaň.
No, takže, opravím vás. Stále
do kolečka rozpráva o tom Ficovi, že čo, jak on stále nič nerobí. Ten Fico robí dosť a pozrite si, jak to veľa razy už bolo povedané, pozrite si, čo za tých pravicových vlád sa na Slovensku postavilo alebo spravilo. Nič, všetko len rozbili, čo bolo aj začaté rozbili, do kolečka o korupcii, do kolečka o nezmysloch, s tým, že na konci sa neurobilo nič. A dneska to stojí dvakrát toľko. Takže to je všetko. Pozdravím pána Dimešiho aj vás, chlapi.
Ďakujem. No, či tento poslucháč bude mať pravdu, či tento poslucháč bude mať pravdu, alebo nie, zistíme, ak prehrá Orbán. A potom uvidíme, že či Fico je, aký je. Hej. Ale zásadnými vecami samozrejme s ním súhlasím, no ale uvidíme časom. Vy ste vravili, že nesúhlasíte s niečím, pán Dimeši?
Maďarsko nehlasovalo v NATO za 40 miliardovú pôžičku, myslím, v Ukrajine.
Takže ideme na ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pán Dimeši, mám dve otázky. Prvá je, že ja mám taký predpoklad, že Európska únia, ak vyhrá Maďar, že tam naleje veľmi veľa peňazí, uvoľní všetky tie eurofondy a v podstate tomu strašne zdvihne popularitu, že čo si myslíte o tom? A druhá otázka je taká regionálna, že kedy podľa vás bude diaľnica južnou vetvou z Bratislavy do Košíc. Ďakujem, pekný deň.
Ale vedeš, takú diaľnicu máte, volá sa M1 a potom pokračuje a volá sa M3. Veď už máte takú diaľnicu, z Bratislavy môžete do Košíc normálne ísť južnou, ešte južnejšou stranou, než by ste chceli ísť. Môžete ísť hneď teraz.
Tak, mimochodom, diaľnica tu už mala byť včera. Už včera bolo neskoro. Bude vtedy, keď niekto už si konečne povie, že prioritou budú aj južné územia Slovenska, teda južné okresy Slovenska, vtedy bude diaľnica. A nebude sa vyhovárať na to, že tam nie je taká premávka a podľa neviem akých štandardov tam neprechádza toľko aut, tak tam netreba. No tak ak takýto tu budú, tak bude aj diaľnica. A to, čo ste povedali ohľadom uvoľnenia tých 20 miliárd eur Maďarovi, to ste povedali veľmi správne. To je automaticky, že to Európska komisia spraví, takisto ako to spravila Tuskovi, keď vyhral voľby, lebo tak v Poľsku tiež zadržiavali Kaczyńskim peniaze. Takže áno, toto, aj to bude musieť urobiť, aby Maďar mohol ukázať svojim voličom to, že to, čo hovoril v kampani, že teda zlepší zdravotníctvo a opraví cesty a najmä železničnú dopravu, lebo tá je fakt v katastrofálnom stave v Maďarsku, tak z tých 20 miliárd sa to dá. Ale akú cenu budú platiť Maďari za to, toto si za klobúk nedajú. To je jedna vec. A druhá vec, ak teda vyhrá, nie je nerozhodujúce, že s akou väčšinou vyhrá. Pretože za 16 rokov vlád Viktora Orbána s dvojtretinovou väčšinou mnoho vecí zabetonoval do ústavy. A jednoducho s tým Maďar nepohne, ak nezíska ústavnú väčšinu. A tento systém sa veľmi rýchlo vie rozpadnúť, totiž to, ak ten deep state bude pracovať proti vám a verte mi, že ten Orbánov fidesácky je zakorenený veľmi, veľmi hlboko v štátnej správe. Ak nebudú poslúchať na slovo a nebudú vykonávať tie príkazy veľmi ochotne a veľmi rýchlo, tak ten systém sa neudrží dlho. A to vedia všetci.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Áno, dobrý deň. Zdravím hostia pána Dimešiho. Som rád, že pán Dimeši prišiel do Slovenia, lebo má vždy veľmi rozhodný narratív. No teraz teda k veci, ja by sa chcel spýtať takto, že respektíve teda ja nejaký názor mám, ale že ste povedali vy, že keď zvíťazí Orbán, tak ja si myslím, že Brusel to neuzná, neexistuje. A samozrejme, že on má túto alternatívu pripravenú, teda Brusel, a aj pripravené miliardy a to, čo si mu pošle, čo to bude, proste začnú protesty samozrejme. No a keďže to je tak 50 na 50, ako rozdelená, tiež tá spoločnosť v Maďarsku, ako u nás,
tak môžu hovoriť do ulice, ale či to nebude nejaký začiatok občianskej vojny, alebo nejaké takéto...
Žltej revolúcie, no.
A potom ešte jednu vec. Ak by teda bol ten pokus, že by sa sem dali tí Šimečkovci ako ďalší voľba, aby ľudia videli, čo ako je. Samozrejme, že to by bola katastrofa ekonomická, spoločenská a tak ďalej. Ale viete, že ono by to nepomohlo. Oni by začali tvrdiť, no vidieť, toto je Fico. Toto vám to pripravil Fico za 16 rokov. A skutočne tí voliči, tohoto Šimečko a títo PS bandy, tak oni by boli celkom radi tak, na takéto vysvetlenie, akože, aby s tým aj súhlasili. Takže toto radšej neskúša takýto experiment. Takže
presne tak.
Ďakujem za odpovede.
Áno, to, čo ste popísali, je celkom realistický scenár. Tento týždeň vyšiel s takouto informáciou jeden z ministrov Orbánovej vlády, dokonca s videom, kde bývalý poradca Zelenského, Jermak, alebo neviem, vedúci kancelárie, Jermak vyslovene zháňal ľudí do Maďarska, dobre stavaných ľudí, ktorí vedia po maďarsky, zháňal ich do Maďarska, tak sa môžeme len dovtípiť, že na čo ich tam zháňal. Áno, toto je realistický scenár, že sa budú po prehratých voľbách pokúšať o nejaký maďarský
Majdan.
Nie Majdan, ale to je Košut. Tier, je to najväčšie námestie, tak o niečo podobné sa môžu pokúsiť. Áno, toto je úplne realistický scenár, počíta sa s tým Maďarsku.
Ďakujeme vám, že ste zablúdili do štúdia Juch.
Ďakujem pekne. Ďakujeme. Za pozvanie.
No a ďakujeme, my sa rozlúčime, ide víkend. Ak ste v práci, nech vám ubehne čo najrýchlejšie a keď ste doma, nech vám ubehne čo najpomalšie. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Želám vám všetkým, aj tebe Norbert, aj túto nášmu hosťovi, pekný víkend.
No, ďakujeme Adrianovi hosťovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.